Mag-ampo kita.
Lord,
Ginoo, karon nagatuo kami. Kami nagtuo sa anak sa Dios ug pinasikad niini among gidawat ang kinabuhing dayon pinaagi kaniya. Karon kami nagkahiusa pag-usab niining kapunon o niining gabi una alang sa lain pang buluhaton. Nga masaligon kanimo alang sa minsahe o alang sa unsay imong isulti kanamo ning gabi una. Nagatuo kami kanimo, Ginoo, o kami naghulat kanimo o ikaw miingon, sila nga nagahulat sa Ginoo, nagabag-o sa ilang kusog. Sila mang lupad nga may mga pako sama sa agila. Og nangamuyo kami, Dios, nahatagan mo kami ni anang gahom nga makatungas ni ining gabi una samtang magahulat kami kanimo. Kami nagpasalamat kanimo tungod ning katawhan o kung unsay kahinungdanon nila kanimo o kung unsay kahinungdanon nila kanako. Gipasalamatan ko ikaw alang ni ini, Amahan. Sila mao ang imong mga mutya. Og ako nangamuyo, Dios, nga niining gabi una, nga imong ipadayag ang imong kaugalingon diha sa maong paagi, ngadto kanila nga ilang gikinanglan. Kung anaa may masakiton dinhi, inaot nga maayo sila. Kung anaa may pagduha-duha sunahuna ibisan kinsa, kinluwi kini, Ginoo. Og ihatag lamang kanamo ang imong presensya, ug ang imong mga panalangin tungod kay amo silang gikinahanglan, Ginoo. Ikaw mao ang among tanang katagbawan. O gawas kanimo, wala kami arang mahimo. Kami nangamuyo nga imong dawaton ang among paghatag pasalamat sa tanan mong gibuha. Sa ngalan ni Jesus Kristo, among paabuton ang imong mga panalangin. Amen. Mahimo na kamo sa pagpanglingkod o maayo daw usa ka mas mabugnaw kining gabi-i sa Domingo sa dinhi kaysa miaging Domingo sa gabi-i. Ta mapasalamaton kaayo sa atong mga kaigsuunan kinsa naghago nga mainunungon sa pagpahigayon kini pasulod. Nasayod ako nga duha o tulo kanila. Sigsuong Mike Egan nga akong nakita sa luyo dito o akong sigsuong Mike o sigsuong Sotman. Sigsuong nagtuo ako si Roy Robertson og si Igsuong Woods og silang tanan. Sila din hidapit nagkadunsingot sa pagpaninguha nga mapasulod kini aron atong mapahigayon kining minsahe karon o niining adlawa. Busa, kita mapasalamaton kaayo. Karon, sa sunod Domingo sa buntag, kung itugot sa Ginoo, buot kong adunay usa kabuluhaton sa pagpanambal, mga pag-ampo sa masakiton. Og atong igahin kini alang sa usa ka buluhaton sa pagpanambal kun itugot sa Ginoo. Akong nahimatikdan kaganihang buntag nga anay usa ka pundok sa mga panyo dinhi. Giampuan ko sila. Og ako samtang na nag-ampo kamo og na nag-awit, akong giampuan ang mga panyo. Og unya ani apay daghan dinhi ning gabi una. Busa atong tuuhan nga ang Dios moayo sa masakiton. Daghan kaayong dagkong nga testimonyo sa kayuhan sa atong taliwala. Og sa tibuok kalibutan, og kita mapasalamaton kaayo tungod niini. Og akong gihunahuna sa sunod Domingo tungod kay mahilayo ako kadali. Og atong gipalabi pag-ayo diha sa pagtudlo og sa mensahe. Nga akong gituuhan kini nga maoy maayong butang kung anay atong usa kabuluhaton sa pagpanambal nga mangampo sa masakiton. Og kita nagsalig nga ang Dios muhatag kanato sa maayong panahon. Karon, ang kadaghanan kaninyo ang kinahanglan pa mubiyahig daghang mga milyas ning gabiuna. Busa, nakigsulti ako sa mga pundok dito sa Blue Boar Cafeteria nining adlawa sa diin ako na nihapon. Daghan maayong mga tao nga akong gikamulo ang ilang mga kamot og nakigsultihanay kanila. Mga tao nga sukad wala ko gayod ikahimamat kaniadto nga mianhi dinhi sa simbahan. Og ako mapasalamaton kaayo tungod sa maong mga higala, og buot kong magpasalamat sa matag-usa kaninyo. Ang uban kanila nanguhag mga blackberries o gidala kanamo. Og ang usa ang midala kanatog usa ka basket nga sirup o mga latik, nagtuo ako nga maukad to, og mga butang. Kamu wala masayod kung unsa ka bililuhon kana, og sa usa ka buntag, ako mubangon og mugawa sa balay, usahay didto. Sa miaging buntag, diha usa ka igsuon nga tiunay nga makaluluoy, walay mga bisti o mga butang, ang buot nga magpakuha kanako og mga bisti. Akong gisugdan og hapit ako mahipangdol sa usa ka bukag nga blackberries nga gipahimutang didto. Matud ko, ikaw ba'y nagdala ning mga blackberries? Og mitubag siya, dili, wala gayud ako'y kalabutan uban ni ana. Ako din hina, sa wala pa mo sila nga adlaw, og sila napahimutang na dinhi. Og, katog gidala kanako sa maayo kong igsuong Rodel. Og, busa, kanang mga butanga akong ginapasalamatan gayon. Si Billy Paul adunay gisulti kanako sa dili pa lang dugay nga sa maong kongregasyon ni ining gabi una sila nagkuha og halad nga alang kanako. Ako nagpasalamat tungod ni ana, dili ko buot nga buhato ninyo kana. Akong gidayeg ang inyong mga kahago ug uban pa. Apan kana wala kinanglana. Og apan ang Ginoo magapanalangin ka rinyo. Nasayod kamo, nasayod na kamo. Ang Biblia nag-ingon, maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay, gibuhat usab ninyo kini kanako. Karon, ako daw sa nagasulti nga naka ninyo diha sa mensahe sa dinayganay. Og akong pipila sa katauhan, tingali anaa sa panghunahuna nga akong nahunahuna nga si Jesus moabot sa buntag o niining gabi una. Karon, ako wala mag-ingon nga iyang buhaton. Og usab basig siya dili pa moabot sa sunod semana, og kinitingali sa sunod tuig, kinitingali sa napulo pa katuig. Ako wala masayod kung kanus Asia mo balik. Apan anay usa ka butang nga buot kong sa kanunay inyong hinumduman, kamo magaandam sa matagutlo o takna. Kita nyo? Nga kung dili siya mo abot karon, siya tingali ani ana ugma. Busa ipabilin ka na sa inyong nahuna nga siya mo abot. Kung ako wala masayod kung unsay panahuna ang katapusan kung takna din hinining kalibutana, ni may usa ka nato. Kung walay usa ka nato ang nasayod kung kanusa siya mo abot. Siya wala man gani masayod, mismo pinaagi siya ang kaugalingong mga pulong. Siya miingon, ang amahan lamang nasayod kung kanusa siya mo abot. Wala, bisan ang anak nasayod kung kanusa siya mo abot. Kini kung kanusa ang Diyos igapadala siya kanato pag-usab, apan kita nagapaabot sa iyang pag-abot. O kung dili man siya moabot sa akong kaliwatan, siya tingali moabot sa sunod. Kung dili siya moabot ni anang sunod, siya moabot sa sunod. Apan, alang kanako, dili ko na matataw ang bisan unsang takna nga nabilin. Ako, igu lang, alang kanako, kini mahitabo sa bisan unsang takna. Karon, kana wala magpasabot, wala kana magpasabot. Karon, nga imong makita ang kalangitan nga mausab ug ang matag, dili kana mao ang pag-abot nga akong gisgutan. Ako nagahisgot sa pagsakgaw. Kita niyo, siya adunay tutulo nga mga pag-abot. Siya mianhi sa mga tulo kapag kaanak nga mga ngalan. Siya mianhi sa Trinidad, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kita niyo, sa tanan niini maura nga Kristo, maura nga Dios sa tanang panahon. Karon kita nahibalo siya mo anhi aron pagdala sa tutulo ka mga buhat sa grasya, pagkamatarong, pagkabalaan, bautismo sa Espiritu Santo. Ang tanang butang diha sa Dios gihingpit diha sa tulo. O busa, siya miabot, una, aron pagtubo sa iyang pangasaunon. Siya nagaabot sa ikaduha, ingon sa pagsakgaw sa pagkuha sa iyang pangasaunon. Siya magaabot sa ikatulo, kauban sa iyang pangasaunon, nga hari o grayna. Pagkatapos, kanama o kanusa daghan sa katauhan ang nagapaabot sa pag-abot. Apan kung mubalik siya ning panahuna, wala kaayoy masayod kung dili kadto lamang ang andam na sa dihang siya mo abot. Adunay mga taong mga wala. Dili sila mahibalo kung unsay nahitabo kanila. Igo lamang nga sakgaon sila sa kalit. Ug niana sila mahibaw-an na lang nga nangawala. Mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok. Busa mga andam na lamang alang niana. Usa kini ka makililisang sa usa ka buntag ang pagkawala sa usa ka minahal sa kinabuhi. Wala nay bisan isa makakaplag kanila. Dili ba kini makaluluoy sa pagkasayod nga kini tapos na ug ikaw wala makauban? Busa pagpabilin gayud sa atubangan sa Dios. Karon sa sunod semana kun itugot sa Ginoo, sa sunod Lunes, gikan ning semanaha sukad ning Lunesa, kun itugot sa Dios, dalhon ko ang pamilya balik ngadto sa Arizona. Dinatua sila nagatungha. Ug unya ako mobalik. Karon, ako dili nagaadto didto. Ako walay mga buluhaton aron moadto didto. Sa kanunay wala ako sa Arizona. Ako atua sa dapit kun asa. Dalhon ko ang akong asawa didto. Sa sunod Lunes, ako magabalik din hipag-usap. Ako mubiya, gikan din hingad to sa British Columbia. Ako mubalik sa Colorado. Ako manaa sa Arizona pag-usap inigkaduol sa Pasko. Sa pipila ka panahon lamang, sa igong tingali duha o kuntulo ka mga adlaw, usahon ang pamilya, mubalik din hangtod sa bakasyon sa Kapaskuhan. Kung itugot sa Ginoo, magkaadunay bulaton lahos ni Anang Simanaha sa bagong tuig dinhi. Sa ingon ni Ana, aniya ako dinhi. Halos labi pa. Ako ani adinhi sa napulo kay gayon nga labaw pa kay sa atua didto. Tungod kay wala kita simbahan o bisan unsang mga buluhaton didto. Walay ni bisan unsang butang kita didto nga sa paagi nga buluhaton sa simbahan. O sa kanakabutang nga dili maayo bahin ini. Walay dapit nga mapaadto ko ang kabataan aron pagpamati ini ining mensahe. Sama sa nakuha sa inyong mga kabataan sa pagpatalinghog ni ini dinhi. Og busa mao kana ang usa nga kulang namo. Apang silang tanan mas mahimsog, kini usa ka mamala, mainit, mamalang klima, apan ang tanang kabataan daw sa labi pang mahimsog. Ako wala nagadugay dito aron mahibaluan kung kini ba nagapahimsog o dili nagapahimsog. Ako firme nagalakaw, og akong pagtuo na tao ako nga usa ka maglalangyaw. Akong asawa nagatawag kanako, nasayod ako nga ni Asia dinhi, busa akong mahibaluan kini human sa panimbahon. Nasayod na kamong tanan. Unsay tawag ni ana ang nagabalhin-balhin nga hangin o hanging walay pahulay? O kun unsa man, nasayod na kamo nagdagayday nga balas o pirmi nagalakaw sa laing sinultihan. Og ako minyo na karon kaluhaag duha ka tuig og ako usahay maghunahuna, ako nga usa ka dumuluog diha sa balay tungod kay ako kinahanglan magalakaw. Apan ako nagalantaw sa panahon nga sa diha kita mapahiluna na dito sa yutang puloy-anan sa kapulihay. Apan karon ang gubat nagapadayon pa, busa kita magmainampuon. Ayaw kalimti, sa sunod Domingo sa buntag, kung itugot sa Ginoo, dalha ang inyong masakiton ug ang nagantos. Anhi pagsayo, pahiluna sa inyong dapit ug siguro adunay mga panon nga pag-aampuan. Kami angay manghatag sa mga prayer card. Kung dili na igo, kami dili na manghatag sa mga prayer card. Igo lamang sa pagbuhat sa usa ka gamay nga linya sama sa duha o tulo kadusina o maingoni ana. Apan kami tingalig manghatag sa mga prayer card, busa amo tingali buhaton kini mga usa ka oras sa dili pa ang naandang buluhaton. Na sa akong yunahuna, mukabat, mahimog alas 8:30 sila magapanghatag sa mga prayer card. Ablihan ang simbahan, ipanghatag ang mga prayer card sa sunod Domingo sa buntag. Ug unya, siguruha ang pag-anhi alang sa inyong dalha ang inyong mga minahal sa kinabuhi, ipahiluna sila diha ni ana. Ini mamahimong maayo ug mabugnaw dinhi sa simbahan. Kung sila masakiton, ug buhato namo ang mga butang kutob sa among mahimo aron pag-ampo kanila. Salamat kaninyo pag-usab alang sa gugmahanong halad. Ug karon kita magabasa sa pipila ka pulong sa Dios niining gabiuna.
And be ready for
og pangandam alang nining higayon sa iyang presensya na usab aron pagdala kanato sa iyang pulong. Karon kita nasayod nga kita makabasa sa usa ka teksto apan ang Dios maoy magpadayag sa maong unod. Kita nyo? Kita makakuha sa usa ka teksto apan ang Dios maoy magpadayag sa unod. Og samtang kamo nagaabli karon diha sa basahon ni Jeremias sa ikaduha kapitulo. Buot kong ipahayag nga akong ikalipay nga niya uban kanato si igsoong level ang minahal nga igsoon diha sa Ginoo. Og akong ginuhuna dinhi ang igsoon dinhi, dili ko mahinumduman ang iyang ngalan. Si igsoong Willard Chris. Og nakita ko ang mga kaigsoonang lalaki nga taga Arkansas, si igsoong John og sila nga gikan pa dito sa Poplar Bluff og si igsoong Blair og si igsoong Jackson og si igsoong Rodel. Og daghan pa kaayo nga akong dili na unta matawag ko ang ngalan sa matag usa apan dili ko kini mahimo og masabtan na ninyo. Si igsoong Ben Bryan, akong nakita siya nga nagalingkod dinhi. Siya mao sa kasagaran akong amin sa suok samtang ako. Ang tanan nakaila kang Ben pinaagi sa iyang tingog. Kami dito sa California o sa kahigayon, ako nagawali sa usa ka mensahe alang sa katawhang Baptist dito sa Walog. Dihay ilang usa ka dakong tulda ug daghang aristokratang mga Baptist. Ako dili gayod makadungog sa amin, bisan diin, kamo na sayon, nangahadlok ang kadaghanang kababayenan nga mga wala ang pintal sa ilang naong. Og unya, unang butang nahibalo kamo, akong nakita ang duha ka tiil nga ingon ni ana, nga miisa og duha ka mga dagkong kamot og ang maitom nga buhok, nagawara dito, nagasinggit, nagasyagit, amin, nagasyagit sa ingon ni ana. Og ako mitamod, matod ko, Ben, diin ka man gikan. Siya gayod ang nagapanguna sa amin. Akong nakita ang iyang asawa nga nagatanaw kaniya sa dutay. Bueno, nagkaanam nagkawala ang kanang itom niyang buhok, apan okay ra na, nasayod na mo. Ayaw ka bala kabahin ni ana, mauman ang ako sa dugay ng panahon. Busa, karon, ayaw kalimot sa pag-ampo. Karon, samtang kita mo adto na sa labing lunsay nga bahin sa buluhaton, inumdumi, kung atong basahon kining pulong, naan ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Dili kini mubalik kaniya nga kawang, apan kini magatuman sa unsay katuyuan ni ini. Kung ako nasayod sa pagbasa sa pulong, ako sa kanunay mahusto. Sa dihang akong basahon ng pulong, ang Dios magpasidungog sa iyang pulong. Karon manindog kita alang sa pagtahod sa iyang pulong. Sa Jeremias, ang ikaduha nga kapitulo, sa ikadusi o sa ikatrisi nga mga bersikulo sa Jeremias 2.
Be astonished, O heaven,
kahibulong kamo, O kalangitan, o niining butang, o kalisang gayod, mag-inusara kamo pag-ayo, nagaingon ang Ginoo. Kayang apong katauhan nakahimu og duruha ka kadautan. Sila ming biya kanako ang tumuran sa mga tubig nga buhi. Og sila na nagkutkut og mga tabay nga likian, nga dili-dili kasudlan og tubig. Atong iduko ang atong mga ulo karon. Minahal nga Dios, ang imong pulong gibasa na, og kami nangamuyo nga imong pasidunggan kanang pulong, og ihatag kanamo nining gabi una ang sambingay o ang katugbang niini. Sa diha among gilantaw ang mga adlaw nga nanglabay ang Israel ingon nga mga panag-ingnan. Sumala sa gitudlo sa Biblia kanamo nga among makita kung unsay imong gibuhat kanila sa dihang ilang gituman ang pulong. Nakita kung unsay imong gibuhat kanila sa diha ilang gisupak ang pulong. Ug nakatunan kung unsay angay namong pagabuhaton. Busa, kami nangamuyo nga ikaw makigsulti kanamo nining gabi una sa pinasahi gayud nga paagi. Aron kami mahimong masayod kung unsaon sa pagdala ang among kagalingon nining adlawa nga among hingkatunan kaganihang buntag nga among gipuy-an karon. Kay among gipangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Makahimo na sa pagpanglingkod. Buot kong makigsulti nining gabi una diha sa pagtulunan, alang sa hamubong panahon sa mga atabay nga likian. Ang Israel nakabuhat sa duha kadagkong kadautan. Ang Dios nag-ingon nga sila mingbiya kaniya ang tuburan sa kinabuhi o na naghimo alang kanila mga atabay aron mo inom gikaniini. Karon, kana usa kabutang ang hinungdan akong giunahuna kini nga teksto tungod kay katumbas kini sa unsay akong giingon kaganihang buntag. Sa maong takna nga atong gipuy-an ug ang katuyuan nga atong gipanglimbasugan ug atong gitan-aw ang Israel ingon nga panag-ingnan nga kung unsa ang Dios kaniadto siya sa kanunay kinahanglan magapabilin mao sa gihapon. Og adunay usara kabutang nga kanunayng tahuron sa Dios mao kadtong iyang pamaagi nga iyang gitagana alang sa katawhan. Og sa mipahilayo sila ni adtong paagiha na nang Dios wala mapasidungge og gihimo sa Dios ang pagpaantos sa katawhan tungod sa pagbiag gikan sa unsay iyang gisulti kanila nga pagabuhaton bisan kung unsa man kadto. Siya bisan pa naghatag kanila usa ka balaod, ayaw gikapa, ayaw kupti, ayaw tilawi. Dili lamang ang kadautan sa pagbuhat niini, undili ang kadautan sa pagsupak kung unsay iyang giingon nga pagabuhaton. Ug sa kanunay, dili mahimo adunay balaod kung walay silot alang sa balaod. Tungod kay, kung walay silot, nan ang balaod dili ra kaayo magpulos, gawas kun anaay silot niini, ang balaod. Karon atong makita kung unsay ilang gibuhat ni adtong adlaw, ingon nga katumbas sa unsay atong ginabuhat karon, kung unsay ginabuhat sa katawhan sa simbahan. Karon atong nakita ang talagsaong butang dinhi. Kini mahimo nga sahi alang sa pipila ka katawhan sa diha siya nagingon. Kamu naghimo, sila naghimo alang sa ilang kaugalingon sa mga atabay nga likian. Karon tingali ang uban kaninyo wala masayod kung unsay atabay. Pila man ang nasayod kung unsa man ang atabay? Bueno, hapit kamong tanan. Kung kamu dito midako sa umahan, kamu nasayod kung unsa gayod ang usa ka atabay. Akong mahinungduman nga nakainom ako igong mga insekto gikan sa usa, aron masayod kung unsa ang usa ka atabay. Nagwali dito sa kailayahan, din diha sa Brass Arbor, din na nai inyong dakong pitsil sa tubig sa atabay dito, gikan sa ulan, nahibalo na kamo, og kini daw sa usa ka karaan agyutay. Og unya ang mga insekto sa panahon sa kagabhion, musulod ngadto niini. Og busa, nasayod ako kung unsay tubig sa atabay. Ang usaka atabay may usaka dapit, usaka butang nga gikutkut diha sa yuta nga ilis sa tubod. Kung sa diin ang katauhan walay tubod, nan sila muhimo sa usaka atabay. Sa laing pagkasulti, ang atabay usaka tangki nga binuhat sa tao o usaka tubod nga gihimo sa tao diha sa yuta. nga gikutkot sa tao aron pagsalud sa tubig. Aron gamiton kini. Ang uban kanila mo gamit niini sa pagpanglaba, ug ang uban gamiton kini nga ilimnon og sa nagkalainlaing paagi tingali. Ang tanang tubig usahay nga kasagaran atong gikuha gikan sa tabay. Kasagaran anaay karaang butang nga imong pagtuyokon, tuyokon aron pasakahon ang tubig nga may gamay nga timba niini aron pagkalos og tubig gikan sa tabay. Bueno, atong mahimatikdan ang usa ka butang bahin sa atabay nga lahi gikan sa usa ka tubod. Karon, ang atabay mahimong mahubsan. Ang atabay dili makapapuno sa iyang kaugalingon. Kini maoy kini dili kasaligan. Dili ka makasalig sa usa ka atabay. Kini kinahanglan magsalig ug magagad pinaagi sa mga ulan nga matagak sa panahon sa ting-init o sa ting-tugnaw. Sa bisan unsa man kini aron sa kasagaran sa panahon sa tingtugnaw sa dihaang ang yelo ug ang ulan nagaabot dayon kini mupadagayday sa tubig paingon sa tabay. Ug kun dili kini makatigom ni anang tubig naan kamo walay bisan unsay tubig. Kining tanan mamauga ug kini dili makapapuno utro sa iyang kaugalingon. Ang karaang atabay dili makapapuno utro sa iyang kaugalingon. Kini nagakuha sa iyang pangpuno gikan sa mga ulan nga nagakahulog. Ug buot kung isayran pa ninyo ang laing butang bahin sa usa ka atabay, ang kasagaran inyong makita ang pamaagi kaniadto sa among dapit. Ang atabay kasagaran ang budiga hapit dublihon sa kadakon ang usa ka balay. Ug kasagaran adto nila padagaydayon ang tubig paingon sa budiga ngadto sa atabay. Akong mahinumduman kadtong karaang atabay dito, kung siya, kung ang tubong paagasanan mo buhos, pasulod nini, usab gikan sa budiga. Kini ginapuno gikan sa budiga. O pagkahuman ang tubig gidala gikan sa atop sa budiga, diin ang tanang mga mananap managtunog sa palibot sa kwadra, o ang tanang hugaw sa kwadra matingog ngadto sa atop sa budiga sa panahon sa tig-init. Ug unya ang tubig muabot ug banwason ang tanan nga gikan sa atop paingon ngadto sa pasungan nga binuhat sa tao dayon mo paingon ngadto sa sandayong dayon paingon ngadto sa atabay nga binuhat sa tao. Ug kun ikaw wala sa usa ka hugaw nga kahimtang, wala ko kahibalo kung unsa pay anaa sa imo sa dihang ikaw adunay usa ka atabay. Oo sir, ining tanan mga binuhat sa tao ug labihan ang kahugaw niini. Nasayod kamo, ato kanhi ginatawag, anay atong trapo nga salaan. Nasayod ba kamo kung unsa kadto? Kinahanglan magbutang sa salaan nga trapo niini aron pagsala sa tanang mga insekto o mga butang nga nagagikan diha sa ibabaw sa budiga o palibot sa tanang dapit o nagbuhos gikan sa usang dapit ngadto sa lain paingon sa atabay. O kami kanhi mubutang usaka trapong salaan niini aron salaon ang tanan nga hugaw o mga butang nga atong masala. Siyempre, kana dili makasala sa tinuod nga hugaw, kini makasala lamang sa mga dagkong mga hugaw nga nagakanaog o nagakahulog niini. Ang insekto mahimong mahulog niini, apan ang duga diha sa insekto nadala uban sa tubig. Busa, kamu anaagayon sa kahugaw nga kahimtang kung kamu anay inyong karaang mahugaw nga atabay. Sulod sa pipila ka adlaw inyong pasagdan ang tubig diha ug kini mahimong malanog. Inyong pasagdan ang tubig sa usa ka atabay kini mahimong malanog. Ug kini mapuno sa mga baki ug mga tabili ug mga halas ug kanhi atong gitawag kini waya-waya. Madigyot nga wala ko masayod kung unsa sila dili mga parasito, sila mga wala ko masayod kung unsa inyong itawag kanila. Apan pipila kagagmay mga butang nga anaa sa tubig nga atong gitawag kinig mga waya-waya, kamo nasayod kun unsa kini? Pila man ang nangasayod kun unsay akong ginahisgutan? O aba siguro tanan kamong mga lumad na sayod. Nagakapuno kini sa lanog ug unya kining mga mahigugmaon sa malanog miuban niini. Kini nagapangabot lamang tungod kay kini na lanog. Ug tungod kay kini lanog man, mudani kinig mga mananap nga mahigugmaon sa mga butang malanog. Ug mao kanay susama gayod sa atong mga kasimbahanan karon. Sa akong pagtuo, ato nang gibiyaan. Ang usa sa pinakadakong kasalanan nga gibuhat sa simbahan karon sama lamang sa Israel kaniadto. Kini nagbiya kaniya ang tuburan sa tubig nga buhi ug nanaghimo alang sa ilang kaugalingon sa mga atabay. Og nahimo kini nga puloy-anan sa tanang butang nga nahigugman niya ng matanga sa tubig. mga tabiling, mga baki, ug ang tanang matang sa mahugaw nga mga kagaw, mipuyuni ni tungod kay kini usa ka tangki nga binuhat sa tao. Ug sulod ni ining tangki, kining mga butang nagpabilin usa ka hingpit nga panag-ingnan sa atong mga denominasyon karon. Karon, kamo mo ingon, igsuong Branham, nganong imo mang iguon pag-ayo ka ng mga tawhana? Kini angay lamang igon. Kini kinahanglan igon. Pahilayo ni ini, tungod kay sa katapusan, mahimo kining marka sa mapintas nga mananap. Hinumdumi, kana mao ang kamatuuran. Kini mo paingon sa marka sa mapintas nga mananap. Ang denominasyon mo paingon mismo dinhi. Kini anaana sa iyang dalan mismo din ha karun, aron pagpatuman, pinaagi sa gahom. Tanawa diha sa karaang Romanhong Imperyo, maukana gayon ang nagdala kanila ngadto sa marka sa apostasya. Inyong nahibawaan nga walay tao makahimo sa pagpamalit o pagpamaligya kung walay marka sa mapintas nga mananap, kini kinahanglan maanaa kaniya. Adunay duha lamang kamatang sa mga tao sa ibabaw sa yuta, kadtong mga may timaan sa Diyos o kadtong may marka sa mapintas nga mananap. Duha lamang kamatang, busa ikaw kinahanglan manaa sa usa o sa lain. Kini mahimong usa ka apostasya, usa ka marka sa relihiyon, apostatang relihiyon. O kini magkaanaa sa usa ka larawan sa mapintas nga mananap. Samtang kita nagtuon atong hingsayran nga mao ang ruma kanhi karon og sa kanunay mamahimo ang mar o ang mapintas nga mananap.
Gusto kayo, walay na ilaing paagi ang pagpakaangko niini sa bisag unsa pang butang, ang Roma.
Ug unsay gibuhat sa Roma, gibalhin gikan sa paganong Roma, ngadto sa papahanong Roma, ug nag-organisa og usa ka sistemang sa kinatibuk-ang kalibutan nga nagpugos sa matag-usa ngadto ni anak usa ka relihiyon o patyon. O kini usa ka talagsaong butang nga kining Estados Unidos mitungha sa eksena o kini sama sa usa ka nating karniro. O ang nating karniro adunay duruha ka magagmay nga sungay, sibil o eklesiastikal nga mga katungod. O wala madugay sa dihang kadtong usa ka nating karniro. Atong nakita nga kini misulti dayon sama sa usa ka dragon o gigamit ang tanang kagahom nga naunan ini. O ang Biblia nagtug-an kanato nga sila na nag-ingon, magbuhat kita sa usa ka larawan alang sa mapintas nga mananap. Ang larawan susamang dagway sa lain pang butang. O kita makakita niini mismo karon nga diha sa pustatang kahimtang niini ang simbahan na nagmugna sa World Council of Churches. Diin nga mao'y larawan sa kagahom sa Roma o magpugos sa katawhan sama sa gibuhat sa paganong Roma kaniadto o sa ginabuhat sa papahanong Roma. Busa, wala na'y laing paagi pa, wala na'y laing butang, kundili mauka na ang kamatuuran. Ug mauka na'y hinungdan nga gimakmak ko kini dinhining akong panahon, sa akong takna, tungod kay kinahanglan kini makmakon. Ang tawag ni abot na, aron, gumawa kamu kaniya mga tao ko, aron dili kamu makaapil sa iyang kasalanan. Aron, gipanag-ingon ko kana ni ining mga mahugaw, mangilad na mga atabay. Siya mao ang tuburan sa kinabuhi. Siya mao ang buhi nga mga tubig. Ug ang tao ni biya ni ana ug na nagkalot alang sa ilang kaugalingon mga atabay nga igo lamang makasalud sa kahugawan. Mao lamang kanang butang ang masalud niini. Ug mao kana kun unsa ang ginabuhat sa denominasyonalismo. Kini magtigom sa bisan unsang butang nga muduol ug magpasakop niini. Sila anda mudawat niini kun kini ana ay kwarta. O makabisti sa maong pamaagi. Bisan kung kinsa pa sila, diin sila nagagikan. Ila silang dawaton, bisan pag-unsaon. Karon atong makita pag-usab na kining marka sa mapintas ng mananap na gimugna dinhi. Ang Amerika mao ang numero 13. Ini na tao sa napulog tulo ka mga kolonya. Ini anaay bandila nga may napulog tulo ka mga bituon, napulog tulo ka mga badlis. O kini bisan pa mitungha sa pinadayag ika-13 nga kapitulo. Ug ang Amerika sa kanunay usa ka babaye gihulagway diha sa atong mga salapi. Bisan pa ang ulo sa Indian diha sa usa ka dako mao'y usa ka dagway sa babaye. Tanasayo ni ana nakahibalo sa kasaysayan niini. Ang tanan ang lingganay sa kagawasan ug ang tanana ang kagawasan ang Statue of Liberty ang tanan usa ka babaye. Usa ka babaye numero 13. Kita nyo karon kini maayo sa pagpakakita ni anang mga butanga. O karon akong gibana-bana pinaagi sa pinadayag nga gikan sa Dios o usa ka panan-aon sa 1933 nga pito ka mga butang ang mahitabo sa dili pa ang katapusang panahon.
Og nga ang usa kanila nga si Mussolini, kinsa kaniadto nahimong diktador, siya mamahimong diktador. Og usab, iyang buhaton ang pagbuntog og muadto sa Ethiopia og bihagon ang Ethiopia. Og ang espiritu kiniingon nga siya mahulog sa iyang lakang. Ambot lang kaha kung anaapay mga karaan nga nahabilin dinhi sa tabernakulo. Inumdumi ako nagasulti ni ana diha sa Redman's Hall, din hiniini sa dihang kami nagwali, sa daghan ng katuigan nga milabay. Aniya bay usa dinhi sa tigumanan, niining gabi una nga nahabilin pagikan dito sa karaang Redman's Hall sa diha akong giwali kana. Sa diha ilang gipagawas ang NRA kanhi sa panahon nga unang termino ni Roosevelt. Sa akong pagtuo, wala na'y usa nga aniya dinhi. Aniya bay usa? Oo, oo, usa, anay usa. Oo, si Mrs. Wilson. Akong nahinumduman siya. Ang asawa ko, nagaling ko diha sa luyo. Duha ang nabilin, gikan sa kanhing kaliwata ni Adtong Adlawa. Nga kanhi ilang giingon nga kining NRA, mao ang marka sa mapintas nga mananap. Matud ko, wala bisan unsa niini, wala gayon. Ang marka sa mapintas nga mananap, wala magagikan dinhi, kini nagagikan sa Roma. Ug dili kini mahimong marka sa mapintas nga mananap. O karon hinumdumi nga kining mga butanga giingon. Nagkanayon, si Adolf Hitler mudangat sa katingad ang katapusan. Og iyang ipahayag ang gubat sa Estados Unidos. Og sila magtukod sa usa ka dakong, usa ka dakong butang malikon nga sila bisan pa mupuyo niini. Og mismo dito ang mga Amerikano magadawat sa makalilisang nga paglatigo sa niini. Og kadto mao ang linya sa Siegfried, napulog usa ka tuig sa wala pa kinisugdi pagtukod. Og unya giingon, apan mupaingon siya sa katapusan og ang Estados Unidos mudaog sa gubat. Og unya giingon, nga anaa tutulo ka isismo. Nasismo, pasismo, og komunismo. Og ako miingon, silang tanan mupadulong sa komunismo. Ang Rusya maoy muangko nining tanan, diha sa komunismo. Og ako miingon, og unya ang sinsya mudako papag-ayo, ang tao muuswag sa kinaadman, hangtod nga makamugna siya sa daghan kaayong mga butang, hangtod siya makamugna sa auto nga kung tan-aon susama sa itlog. Nga may daw sama sa salamin ang ibabaw niini, og kini pagadadon pinagig ubang dahom kaysa manubila. Og anaana kanila ang maong auto. Og ako miingon, dayon ang mga kadungganan sa atong kababayenan mahugno ngadto sa makaulaw nga mga butang. Hangtod nga mahimo silang kaulawan sa tanang kanasuran. Sila managsulob sa bisti nga alang sa lalaki. Ilang ipadayon ang paghukas sa ilang mga bisti hangtod nga mugula sila nga daw nagpanti na lang, kana lang. Og sa katapusan magsulob na lang silag sama sa dahon. Og kung inyong himatikdan sa miaging bulan sa Life Magazine, anaanay ilang babae nga nagsulob sama sa dahon. Og mao kanay bagong bisti sa gabi'e, o bistida, kung unsay ilang gisulob sa gabi'e. Masihag, makita niini ang sasulod, ang dahon lamang mao'y nagsalipod sa gamay nga bahin sa iyang lawas. Nga walay bakus, o bakus, walay bakus, nga suot alang sa pagkaligo, ang sa taas niini gipakita ang lawas. Og nganong kanang mga butanga na hitabo na? Unya ako miingon, akong nakita ang usa ka babaye sa Estados Unidos nga sama sa usa ka bantugang reyna o maingon ni ana. Og siya matahong tanaon, apan dautan sa iyang kasing-kasing. Og iyang gipasunod ang nasud, sunod sa iyang lakang. Unya ako miingon, sa katapusan siya nag-ingon kanako sa paglantaw pag-usab sa silangan. Og sa dihang ako naglantaw, akong nakita samang tanaon, sama sa ang kalibutan mibuto. Og kutob sa akong makita, wala na'y nahibilin kundili mga tuod. Og mga nagbaga nga mga bato, nagkaugdaw gikan sa kalibutan. Og kini mahitabo sa dili pa matapos ang kalibutan. Og lima gikan sa pito ang nahitabo na, sulod sa katluan ka mga katuigan. Aniya kita, balik sa katapusang panahon. Og ako namulong diha-diha batok niya ng denominasyonal nga sistema. Og sa gihapon ako nagtuo niining gabi una, nga kini usa kini kaawasanan sa hugaw, nga kini usa ka dapit diin ang mga hugaw nagadagayday dinhi. Dili ako makatuo nga makahimo ang Dios sa pagbuhag inunian ang butanga diha sa iyang iglesia, ungod kay kini kinahanglan matao gayud sa espiritu sa Dios, og dayon ginluan sa wala pa kinitawaga nga iya. Ang mystical nga lawas ni Kristo, kita gikabautismuhan ngadto niini, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Oo, kining sistema sa tabay hingpit gayud nga panag-ingnan sa denominasyon. Ang taong manggialamon angay nga mututok og dili gayud musulod niini, ay gipamatud-an sa Dios sa mga kapanahunan nga siya batok niini og dili gayud na muhat uban niini. Ang bisan unsang pundok, sa bisan unsang panahon nga may taong mutungha uban ang usa ka mensahe, sama kang Luther, Wesley o sa uban pa, og si Smith og si Calvin og sila, sa dihang misugod silang organisasyon, gipadaplin sa Dios ang butang diha sa butanganan og wala nagayud giduaw pag-usab diha sa usa ka revival. Tan-aw nga to sa kasaysayan. Wala sukad usa ka panahon nga ang Dios migamit sa denominasyon, naghimog revival gikan niini. Wala bisan asa. Unya pinaagi sa kasaysayan o pinaagi sa Biblia, nagapamatuod na kiniusa ka mahugaw nga butang sa pananaw sa Dios. Busa dili ako manginlabot niini, o kanamo'y hinungdan nga ako batok. Ako nagapaningkamot pagsakmit sa katawhan gikan niini. Kita gidapit sama sa Israel, mausab karon aron sa pagtanaw sa Israel alang sa mga panag-ingnan. Sila samtang sila nagpabilin kauban ni anang tuburan, kanila walay kakulian. Apan sa dihang sila na naghimo alang sa ilang kogalingong mga tabay, mga sistimang binuhat sa tao, nan ang Dios nibiya kanila. Iyang buhaton kanato ang susama. Ilang gibiyaan siya ang tuburan sa buhing tubig. Mao kana ang mga mulo sa Dios bato kanila. Sa pagbuhat sa usa ka butang nga ila mahimong masulti, inyong nakita kung unsay among nahimo. Karon, sa diha sa panahon sa pagpanaw ni Moses, sa diha ang Dios pinaagi sa grasya, mihatag kanila usa ka propita. Mihatag kanila sa usa ka haligi nga kalayo aron manguna kanila, gipaluyuhan kini pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan. Ang grasya maoy nag-andam ni ining tanang mga butang. Ang Israel sa gihapon nangandoy pa, nakita ang balaod. Ilang isalikway ang grasya aron dawaton ang balaod. Kana maukod unsay tukmang ginabuhat sa katawhan karon. Ilang isalikway ang pulong aron dawaton ang sistimang denominasyonal. Tungod kay diha ni ana ilang mahimo kun unsay ilang gusto ug mapalabay kini. Apan dili mo kini mabuhat diha kang Kristo. Ikaw kinahanglan mo duol nga mahinlo ug matinaw aron maiya ni Kristo. Nagabiya sa tumuran alang sa usa ka tawhanong sistema o atabay. Mapamalandong mo ba ang usa ka tawo nga nagabuhat ni ana? Mapamalandong mo ba ang kahimtang sa panghunahuna sa usa ka tawo nga makainom sa labas nga tubig diha sa tuburan ug mubiya ni ana alang sa usa ka atabay nga binuhat sa tawo nga may mga baki ug mga tabili ug mga wayawaya ug tanan nga anaan ini? Inigani daw sa dili husto apan mao kanay tukma sa unsay gibuhat sa katawhan. Ilang gitalikdan ang pulong, ang matuod na tuburan sa Dios o gahom, aron mo inom sa mga atabay, ug muhimo alang sa ilang kaugalingon sa mga atabay. Sama sa ilang gibuhat kanhi, ilang gibuhat na kinikaron. Sila mo ingon, siya mo ingon, sila ming biya kanako, dini siya mo ingon, dini sa Jeremias 2.14 o sa 3.10. Siya mo ingon, sila ming biya kanako, ang tuburan sa tubig na buhi. Karon, ato nang nakita kung unsa ang atabay. Ato nang nakita kung unsa'y ginasulod niini. Ato nang nakita giunsa kini pagbuhat. Kini usa ka butang nga hinimog tawo nga nagagikan sa mahugaw nga atop. Ang tubig nga mga tagak muagi diha sa mahugaw nga atop ug maoy muhugas niini sa atop. Paagi kini diha sa pasungan nga binuhat sa tawo, agi sa usa ka sandayong nga binuhat sa tawo, paingon sa tangke nga binuhat sa tawo. Ug ang tanang mga hugaw matingob didto, ug ang mga kagaw, ug mga tabili, ug mga baki, ug mga butang diha sa yuta sama ni ana. Ug himatiddi, sila mao ang mahugaw nga mananap. Wayawaya, malanog. Ang wayawaya dili mabuhi sa limpyong tubig. Kung mupuyo man kini, kini mo patay kaniya. Siya kinahanglan anhara sa malanog. Ug kana ang nagakahitabo sa kadaghanang kining mga dangan karon. Dili ka mo mabuhi sa tubig nga matinaw sa Espiritu Santo. Mao ka na hinungdan nga makusganong gayud silang supak sa pulong ug muingon, kini nagasupak sa iyang kaugalingon, wala gayud kini. Tungod kay sila kinahanglan maadunay maingon nga usa ka malanog nga limaw aron may kisikisihan. Husto. Sama ra ka na sa mga baki, og sa mga tabili, og sa mga pito-pito, og sa inguniana. Ilang kinahanglang muanha sa kalapukan o sa malanog na limaw, aron mupuyo tungod kay kini ilang kinaiya nga mupuyo diha. Og dili mo mabag-o ang mananap hangtod nga mabag-o mo ang kinaiya niini. Og dili nimo mahimo ang usa ka tawo nga makita niya ang pulong sa Dios hangtod nga iyang kinaiya na usab. Og sa diha ang iyang kinaiya na usab gikan sa kung unsa siya ngadto sa pagkaanak sa Dios og ang Espiritu Santo musulod kaniya. Ang Espiritu Santo maoy nagsulat sa pulong sa Dios.
Karong adlaw ako nakigsulti sa akong maayong higala si Dr. Lee Bill, kinsa niya karon? Ug usa siya kabatid sa teolohiya, ug gani kami kasagaran adunay pipila ka maayong linantugiay bahin sa kasulatan. Mahalam kayo. Ug iya akong gipangutana usa ka higayon kung unsay akong unahuna bahin sa unang ilhanan sa Espiritu Santo, mao ba ang pagsulting mga dila? Ini sa dugay na mga katuigang milabay. Matud ko, dili, walay makita ni ana. Siya mingon, niya kuman, nagkanayon, bisan pag gikatudluan ako ni ana. Siya mingon, unsa sa imong paghunahuna, unsa may ebidensya? Matud ko, ang labing hingpit nga ebidensya sa akong unahuna, mao ang gugma. Ug busa, nagahisgot kami ni ana. Ug dayon, akong yunahuna, nga maayo ka na paminaon, busa, mihawid ako ni ana, kun ang tao anay gugma. Apan, usa ka adlaw ang Ginoo, diha sa usa ka pananaon, nagtul-id ka nako. Og siya miingon na ang ebidensya sa Espiritu maukadong makadawat sa pulong. Dili ang gugma ni ang pagsultig mga dila, kundili ang pagdawat sa pulong. Og dayon si Dr. Bill miingon ka nako nga kanauyon sa kasulatan. Matud niya tungod kay sa Juan 14, si Jesus miingon, unsiya ang Espiritu Santo moabot na kaninyo, iyang ipadayag kini mga butanga kaninyo, nga gikatudlo ko kaninyo, og ipakita kaninyo ang mga butanga umalabot. Usa, mao kanay tiunay nga ebidensya sa Espiritu Santo. Siya wala pagayod misulti kanako mga butanga sayo. Kana kinsa mao ang ebidensya sa Espiritu Santo, siya nga makatuo sa pulong, imong madawat kini. Tungod kay Jesus, wala gayon nag-ingon, sa dihang muabot na ang Espiritu Santo, kamo musultig mga dila. Siya wala gayon nag-ingon, ang Espiritu Santo miabot, imong buhaton ang bisan-unsa ni anang mga butanga. Kundili siya miingon, iyang kuhaon kining mga butang na kanako o ipakita sila kaninyo, o ipakita kaninyo ang mga butang na umalabot. Usa, mauka na ang tiunay ng ebidensya sa Espiritu Santo, sumala kang Jesus mismo. Dosa, kining tanang mga pagbati o mga butanga aduna sa katawhan o sa gihapon gikinabuhian pa, inyong makita kung nganong gibuhat nila kini. Kita nyo, kini nahimong usa ka denominasyon o usa ka limaw nga balanog. O wala gayud ing usa ka denominasyon nga namugna si babaw sa di sa hingpit nga pulong sa Dios. Kini dili makahimo niini tungod kay dili mo mahimo o mahimong denominasyon ng Dios. Dili, sir. Ang hinungdan mao, kamo mukuha usa ka panon sa kalalakian nga makatuo sa pulong, tugutan sila sa pagsugod og organisasyon. Ang unang butang nga mahisayra ninyo, sulod sa usa ka tuig magkanaa na usa ka pundok sa mga rikis didto nga kamo walay mahimo kun dili sila kauban. Sila nakakupot na og wala kanay mahimo bahin niini. Ini dili mao ang paagi sa Dios. Dili gayud. Busa kita nasayod nga kanang butang lihis, kininahimo nang usa ka atabay. Ug nahimong usa nakadapit, din ang matag usa makikuyunay niini, ni ana o sa uban, aron sa pagkuha mga miyembro pasulod niini, o tugutan ang katawhan pagsulod. Atong nakita, kining sistema nagsugod sa usa ni ana kahigayon, kanhi sa mga adlaw sa mga Israelinhon, sa diha silang nanagkutkut niining mga atabay. Ug dihay usa ka tawo, ug usa ka panon sa mga Pariseo, kinsa nanagkalut sa mga atabay. Og dihay ilang usa ka tawo nga ginganlag Herodes, og siya mao ang proklamador, ang gobernador sa estado. Og siya miadto aron mamati sa usa ka tawo nga wala nagpatunto sa ilang mga denominasyon. Siya usa ka propeta. Og walay propeta nga makigiusa sa denominasyon, kundi li magyugot hinuon ini. Ining maong propeta misugod sa pag-ingon. Ayaw kamo pagsugod pag-ingon sa inyong kaugalingon. Kanamo anaa si Abraham nga mao'y among amahan. Tungod kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo nining mga bato sa pagpabarog nga mga anak ni Abraham. Og sila na nagdala sa mga taong inila aron magpatalinghog kaniya. Og kining taong inila mikuha sa asawa sa iyang igsuon pahinayugikan kaniya og miasawa kaniya. Og unsay gibuhat yatong tawhana nga miadto sa iyang atubangan og miingon? Sila nagdahom nga siya mo pahiuyon ug muingon, "Karon sir, ikaw anay imong maayong lingkuranan dinhi. Ug imong angay nga akong gikalipay gayud nga ni aka aron mamati kanako karon." Si Juan miadto lamang mismo sa iyang atubangan ug miingon, "Dili uyon sa balaod ang pag-angkon mo kaniya." Ang unang butang gayud nga iyang giingon, iyang gisingbitan siya tungod sa iyang kasalanan. Kita nyo, ang mga denominasyon nagabuhat sa mga malanog nga mga limaw din ang lalaki makaipon uban sa mga babay. Og silang kababayenan makapadayon lang, og muputol sa ilang buhok, og managsulob sa mga purol, og bisan unsa ng butang, og tawagon ang ilang kaugalingon nga mga Kristuhanon. Apan ang tiunay na tuburan, aleluya, sa gahom sa Dios, kini makapabilin diha tungod kay kini nakatukmod niini pagawas. Ako mao ang tuburan sa tubig nga buhi. Sila ming biya kanako aron magkalot sa ilang kaugalingon pipila ka mga atabay. Karon ang usa ka tuburan sa tubig nga buhi, ato makita unsa ba ang usa ka tuburan sa tubig nga buhi. Ato nang nakita kung unsa ang atabay. Karon unsa may tuburan sa buhing tubig? Mao ka nang tuburang atabay. Ang tuburang atabay unsa ka na igsoong Branham? Ini usa ka atabay nga nagakitan sa kanunay sa ilalom og nagapabuhagay kini sa tubig. Ini nagapabuhagay sa tanang panahon. Usa kini kanag kinaugalingon sa kanunay labas og limpyo. Ang tuburang atabay usa ka tubod sa buhing tubig. Ini dili patay og malanog, kini buhi. Ini sa kanunay nagabag-o, nagadala sa bag-ong butang sa tanang panahon. Nagapadayon sa paglihok nga nagagikan sa tinubdan niini. Ini nagakuha sa iyang kahinguhaan gikan sa kailanman niini. Nga mao ang sa gihapon ang tuburan sa mga tubig nga buhi nga nagabisibis. Nagahinlo sa kinaugalingon, kini hinlo, lunsay, hinlo nga tubig. Kini nagkinaugalingon, kamu dili na kinahanglan nga magpaabot pa sa mga ulan aron puno ng iyang tangke. Sa kanunay kining nagabukal, nagahatag sa iyang tubig nga libre. Inyo nang dili kinahanglan nga bumbahon kini, tuyukon kini, biyuhon kini, umuipon niini. Kini usa ka tuburan lamang sa mga tubig nga buhi. Nasayod kamo, inyong kuhaon kining karaang mga atabay, kinahanglan nga imo pa kining pagkatihon o pagkatihon o pagkatihon kini o bumbahon o tanana, aron lang pagkuha o gamay ni anang malanog at tubig? Panang tuburan sa tubig nga buhi gihatag kini nga libre, nga wala na'y pagbumba sa pag-ipon sa bisan unsa pa.
Oh,
nalipay ako alang ni anang tuburan.
Yes, sir.
Oo, sir.
Needs no strainer on it.
Kini wala nagkinahanglan sa salaan niini aron salaon ang mga dangan. Kay kini nagagikan man sa kinahilidman didto sa bato hangtod nga wala nay mga dangan didto. Kini wala na nagkinahanglan sa usa ka pang edukasyon nga pangsala nga nagabitay niini. Hosto kana. Pipila ka sistimang binuhat sa kalibutan nga denominasyonal nga kaalam aron sultihan kamo sa tubangan sa doktor sa pangutok kun makahimo ba kamo pagwali o dili. Kini adunay walay usa sa kantong mahugaw nga mga trapo nga nagabitay niini. Kini itulod dayon pagawas sa ingon imong pagbutang niini diha. Dili ninyo mahimo kana. Kanang maong atabay na nagbugwak sa tanang panahon, kamo mubutang sa usa sa trapo niini, ilabay kini dayon pagawas sa usa ka daplin o sa lain. Kini walay panahon alang sa usa ka denominasyonal nga trapo niini. Kini wala na nagkinahanglan sa salaan, ni igsasala, ni magbumba pa, ni labnuton pa, ni bisan unsa pa man. Anaalamang kini diha nga nagabugwak. Kini dili na kinahanglan magagad sa lokal nga ulan aron punon kini. Ang mga ulan mao ang mga revival. Sa diin kanang tuburan, kana anaa sa tuburan sa kinabuhi, din gani ang bag-ong patay. Ato adito ang mga agila managkatapok. Dili na ninyo kinahanglan nga magbumba pa sa usa ka revival, kamo dili na kinahanglan magbumba pa sa wala. Ang usa ka butang lamang nga inyong pagabuhaton mao lamang ang pagduol sa tuburan. Kini sa kanunay puno sa maayong prisko nga tubig ug walay kaubsanan niini. Kini nagapadayon lamang sa pagbugwak. Kamo dili na kinahanglan mo adto ngadto sa tabay ug muingon, hoy no kung muulan ug mubanwas sa budiga, dayon anaa kitay mainom. Kita nyo? Sos, dili kini. Anang tuburang atabay nagabugwak sa maayong mabugnaw nga tubig sa tanang panahon. Kamo makasalig niini. Kamo dili kinahanglan mo ingon, hoy no, ako mo adto ngadto ni anang karaang atabay. Kami kani adto nag-inom gikan ni ana, apan wala na muulan sa dugay nang panahon. Sultihan ko kamo, kinitingali uga na. Kana ang nagakahitabo sa pipila ni ining mga sistema nga hinimo sa tao. Kamo makasulod, kung kamo adunay dakong butang ginahimo, usa ka dakong panon nga namaligyag mga butang, o usa ka matang nga nagapadayon. Usa ka dakong paghugpong-hugpong o mga butang nga nagapadayon, mga dula nga bungko, o kalingawan sa silong, o tanana, inyo tingaling makaplagan nga puno ang panimalay. Apan kung diin ka mumuadto sa diin ka ng tuburan nagabugwak sa kanunay ang katawhan at tuwa dito ng uha sa usa ka maayong mabugnaong tubig nga ilim nun. Kamu makasalig diin eh. Muingon, sila wala na'y revival sulod sa napulo kakatuigan. Kung kamu magkinabuhi doon ni anang maong tuburan, siya sa kanunay adunay revival nga napadayon. Sama sa gingon sa gamayong lalaking taga Wales. Oo sa kahigayon sa dihang sila dunay Wales Revival nga nagpadayon. Dihay pipila ka mga inila nga gikan sa estados.
Pipila ni ining bantugang mga doktor sa dibinidad ang miadto sa Wales aron pagsuta kung diin og kung unsay ipasabot bahin ni ining tanan.
Busa, nagsulob sila ang mga pinatikig nga kwelyo og ilang minarkahang mga kalo og sila na nang lakaw diha sa dalan. Og ania karon may nag-inusarang pulis, nagpatuyok-tuyok sa karaan niyang batuta diha sa iyang kamot. Nga nagapanaghoy, down at a cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied, glory to His name, nagalakaw diha sa dalan. Busa sila mingon, dausa kini kataong reliyuso, mga tukita og pangutan-on siya. Og matud nila, Mister, mitubag. Oo, sir. Siya mingon, kami ania din higikan pa sa Estados Unidos. Kami mga pinadala. Kami nangani din aron pagsuta sa Wales na Revival, nga gitawag. Kami mga doktor sa divinidad. O kami ania kami din aron tanaon kini. Matud niya, bot kami masayod kung hain ang Revival o kung hain kini gipahimutang. Matud niya, sir, nahabot na kamo. Ako mao ang Wales na Revival. Amen. Ang Wales na Revival, ani asunod ka na ako. Ani adini kundiin kini. Mao ka na kung magkinabuhi kamo dool sa tuburan sa tubig na buhi. Inibuhi sa tanang panahon, nagabugwak sa padayon o padayon o padayon o padayon. Walay katapusan ini. Dili kay, lakaw, tanawa kung may mga tubig. Kung naabay atong ulan dinhi, dili padugay. Kana dili kini. Ini mao ka ng tuburan sa tubig na buhi. Sumala sa akong gingon, kini nagahatag sa libreng tubig niini. Dili na kinahanglan ninyo butangan pakinig mga trapo, aron mahibaluan. Pipila ka mga pang-edukasyon nga mga trapo, dili pa ninyo ikapadala siya sa pagwali, og tanawon kung husto ba ang pagkalitok niya sa mga pulong, ginalitok sila sa husto. Kung siya ba nagagamit iyang mga kangalan o mga pulingalan, o guban pa, o mga adhitibo. Daghan kanila ang wala gani makaila kung unsa sila, apan sila nagapuyo sa tuburan sa maugi hapon. Kita nyo, sa gihapon, dili na kinikinahanglan magsalig pa sa lokal nga ulan, aron pagpuno niini, o sa lokal nga mga revival, alang niini. Kini dili na kinahanglan buhaton kana, kay ang gahong niini o ang kaputli niini, ana sa sulod sa iyang kaugalingon. Diha kundin ana ang pulong sa kaugalingong gahong niini. Sa dihang o sa katao makadawat niini, sa sulod sa iyang kasing-kasing, nakabaton kini sa kaputli niini, nakabaton kini sa gahom niini. Kini ana sa pulong mismo, nagapatubod sa kinabuhi. Ang Israel mipahilayo gikan niini, sila makabaton sa kagubot. Sa matag higayon nga sila mipahilayo gikan niini, ila na angkon ang kagubot. Mahura sa atong gibuhat karon. Kung ang Revival mo palayo gikan ni ana, nandi kini maayo. Kini nagakutkot sa iyang kagalingon sa pipila ka mga atabay o pipila ka mga nalanog na mga atabay og mauna ka na. Apan siya sa kanunay nagtabang kanila. Ang pagbagulbol dito sa mapulang dagat. Unya, sa diha nagbagulbol, bisan pa ni anang tanan siya misaad, nagsaad kanila. Iya na kinahanglan sila unta pabalikon gikan dito sa kahimtang atong tanawon kini. Apan siya misaad sa pagpatabok kanila dito. Kung sa may iyang gibuhat, silang mga anak sa Israel, siya naghatag kanila sa haligi nga kalayo o tanana alang sa usa ka pagpamatuod ang ilang propita o ilang gipangunahan sila dito sa dagat o sa kanunay ana ay kagubot batok nini o ani ana karon ang paraon o ang iyang kasundaluhan o nasayod ba kamog unsay gibuhat sa Dios. Iya lamang gibuksan kadtong mapula malanog nga atabay. Ang patayng dagat mao'y labing patay nga butang sa kalibutan. Kini patay sa matuod, kini malanog, walay mabuhi din hiniini. Og iya gibuksan kini og ipahigawa sila dito sa pikas tampi. Iya gidala sila ngadto sa diin sila dili na mahimong magapos pa sa mga butang nga ingon niana. Dito sa kamingawan, ilang nakita nga ang mga tangki dili kasaligan. Sila nangaugana. Nakita nga sila mo atugikan sa usa ka bangag sa tubig ngadto sa lain. Sa diha dito pa sila sa kamingawan, sila naghimalatyon na sa kagutom, alang sa pag-inom sa tubig. Kung sila muduol nga to sa tangki nga hidinhi, usa ka limaw kini nga ugana. Sila na nga to sa laing dapit, kini na ugahana. Sila dili na makauna-huna, nga sila makakuha pa sa usa ka ilim nun. O kunya, diha sa labing dili madahom nga dapit diha sa tanang kamingawan, ilang nakaplagan ang tubig. Kini atua sa usa ka bato. Kini atua sa usa ka bato. Ang labing dili madahong nga dapit din ang tao makaplag sa bisan unsang tubig, mao sa mamala nga bato didto sa taliwala sa kamingawan. Apa nakita ninyo, ang Dios nagabuhat sa mga butanga sama ni ana, diha sa labing dili madahong nga dapit, diha sa labing talagsaong paagi. Mao kana ang nahitabo kanunay sa ato. Sila nagdahong nga kamu kinahanglan ana ay usa ka dakong mga denominasyonal nagkahiusa ug tugutan silang tanan sa pagtingog ug magbuhat sa usa ka dakong panagkatigom ug uban pa ug panguhag mga linibo aron sa pagtinabangay ug tanana sama niini aron magkaadunay usa ka revival. Usahay ang Dios mukuha ug usa ka tigulang lalaki nga dili ngani mahibalo sa iyang ibisis ug sa taliwala mismo daghang nga taong way alamag nga maglisod pag-ila sa ilang tuong kamot gikan sa wala, siya makapatindog og revival nga makatayog sa kalibutan. Iya gibuhat sa panahon ni Juan, iya nabuhat kini sa panahon sa mga propeta. Wala kanila sumala sa atong himbaluan nga mga edukado. Apan ang Dios makadumala kanila ug mubuhat og butang pinaagi kanila. Sa niining bato migawas ang mga tubig. Siya mao ang bato. Og iyang gisugo kining bato og kinahanglang bunalan. Og siya mihatag sa madagayaong lunsay malabas malimpyo nga tubig alang sa tanan nga muinom. Iyang giluwas ang tanang muinom gikan niini. Usa ka hingpit nga panagkadugtong sa Juan 3:16. Ay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Gibunalan sa Dios kadtong bato sa Kalbaryo. Ang atong pagkahinukman ana-ana kaniya, nagikan kaniya muabot ang espiritu sa kinabuhi nga magahatag kanimo kanako sa kinabuhing dayon. Kanaw sa kahingpit nga sambingay niini didto sa niining kamingawan. Ila nang dili kinahanglan pa nga birahon, kaluton, bumbahon, o bisag unsa pa, dawata lang ang iyang giandam nga pamaagi, nga walay bayad. Sa diha, sila dili na nagkinahanglan nga kaluton pa kinigikan sa limaw. Sila dili na kinahanglan nga birahon pa kini pinaagi sa timba. Sila dili na kinahanglan nga naapay pang timba aron gamiton sa pagkuha niini. Sila igo lamang muambit niini. Ug maulamang ka na karon. Dili na kinahanglan nga muipon ka pa. Dili na kinahanglan nga muluhod ka pa sa altar aron maghagog sa kabutang nga nagabumba niini. Dili mo na kinahanglan nga balik-balikon o balik-balikon pa ang pulong pagsulti hangtod nga malibog ka na sa pinulungan. Ang bugtong butang nga imong pagabuhaton mao ang pagdawat lamang kaniya nga libre ang gitagana nga paagi sa Dios. Wala na'y pagbumba, wala na'y pagtulod, wala na, dawata lang kini nga libre. Wala na'y imong kinahanglan pagabuhaton, dawata lang kini. Mao kana ang pagtuo lamang niini, kana lamang akong ikasulti niini. Sila dili na kinahanglan nga magbuhat pag mga butang alang niini, dili na kinahanglan magkalot pa alang niini, sila dili na kinahanglan nga muluhod pa og muhilak sa tibuok gabii alang niini. Sila igo lamang miambit niini, kini hinampak og inandam na, husto kana. Ako nagatanaw sa kalalaki karon, nagalingkod diha sa likod ning maong lawak dinhi. Akong nahinumdom, nagsugilon kaniya nga diha sa usa ka karaang kwadra sa budiga usa ni ana kadlaw, dool sa usa ka pasungan. Ug matud niya, apan walay maayo sa ako. Matud ko, ako nasayod nga ikaw dili. Ug ako nagingon, ni ako man. Apan ako nagingon, ikaw nagatanaw kung unsa ka, ug hunungi ang pagtanaw kung unsa ka. Og tan-awa kung unsa siya. Siya mingon, kung ako lamang mahimong undangon kining mga sigarilyo igsungranham, ako mahimong usa ka Kristuhanon. Matod ko, ayaw tangtanga sila. Ikaw naninguha nga mahimong maayo og dayon mo duol kaniya. Siya wala gayud mo anhi aron pagluwas sa maayong tao. Siya mi anhi sa pagluwas sa taong dautan, kinsa nasayod nga sila mga dautan. Matod niya, boy no? Matod ko, paminaw, dili ka gustong mo ato sa impyerno, dili ba? Matod niya, dili. Matod ko, boy no? Dili mo kinahanglan. Siya namatay aron dili ka na kinahanglan makadto. Matud niya, unsabay angay akong pagabuhaton. Matud ko, wala. Ingon lang kini kayano. Matud niya, apan kun lamang mahimo ko. Matud ko, ana-anasad ka. Balik na naman ni Anang Sigarilyo pag-usab. Hunong sa paghuna-huna bahin ni Anang Sigarilyo. Hinumdumi lamang. Paghuna-huna bahin kaniya. Kung unsay iyang gibuhat, kung unsa siya, dili, kung unsa ka. Ikaw dili maayo. Kung ikaw dili na maayo, kani adto pa. Og dili gayud sa umalabot. Pan, kung unsa siya, siya mao lamang. Og matud ko, karon ang usa lamang kabutang nga imo kinahanglan pagabuhaton. Kung siya mikuha sa imong lugar dito, imo lamang sa kinabubuton dawaton kung unsa iyang gibuhat. Ang bugtong butang nga imong kinahanglan pagabuhaton mao ang pagdawat lamang niini. Aba, matud niya, tanay ka sayon. Himuon ko kuna. Matud ko, aniya ang sapa. Kita nyo? Kung gidala siya dinhi o gibautismuhan siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Pipila sa iyang katauhan na galing ko din he. O ako nasayod nga ilang gibati nga katauhanan ako alang sa pagbuhat ni ana. Apan ako nasayod kung unsay akong gibuhat. Akong nakita diha sa maong tao ang butang at iunay. Akong makita kini diha o akong gidala siya o gibautismuhan siya sa ngalan ni Ginoong Hesus. O sa dihang among gibuhat na kana, kini sa wala pa madugay human ni ana hangtod ako miadto ngadto sa balay sa iyang anak nga lalaki. Among nakita usa ka pananaon sa usa ka kahoy nga nabali sa usa ka dapit o ang tao nahulog nga hapit mabali ang iyang likod. Gidala siya sa hospital o niadtong gabi una ang Ginoo nagpadayag, nanhi ka nako, kadto mauna ang katapusan sa sigarilyo. Busa sa pagkasulod adlaw siya nangandoy sa pipila ka sigarilyo, ako nag-ingon, akong palitan siya sa usa ka kaha og dalhon kini kaniya. Bantay lang og tan-awa, ang mga adlaw sa iyang panigarilyo humana. Siya wala na gayod nagtabako, bisag kausa sukad, o wala na gayod nangandoy pa og usa sukad. Diyos, kita niyo, ang unang butang nga inyong dapat pagabuhaton mao ang pagduol ni anang tuburan. Inyong kinahanglan mo paduol sa ni anang tubig. Ilha kini nga kamu wala arang mahimo. Kini kun unsay iyang nabuhat alang kaninyo. Kamu dili na kinahanglan nga magkutkut pa. Kamu dili na kinahanglan nga magbumba pa. Kamu dili na kinahanglan undangon kini. Kamu dili na kinahanglan nga undangon kana. Ang bugtong butang nga inyong kinahanglan pagabuhaton mao ang pagpaduol dito o paginom. Kana lang, kung kamugiuhaw, inom! Karon, siya maukadtong bato. Ang Dios gibunalan siya alang kanato. Kung siya mihatag sa madagayaong lunsay, mahinlo nga tubig. Siya nagabuhat sa gihapon. Karon, alang sa matag-usa nga mutuo. Kini mao ang iyang grasya. Siyempre, ngadto sa iyang katauhan kanato. Anay, butang asama dito, sama sa katauhan karon. Anda mo dawat kung unsay ilang makuha, apan dili gusto mo hatag sa bisan unsang pag-alagad isip balos. Ang Israel andam na sa pag-inom gikan sa bato karon, apan sila dili gusto mo hatag sa Dios sa iyang pag-alagad nga angay kaniya. Kung siya sa kanunay nagahatag ka nato sa usa ka pag-alagad, nahibalo ka mo, kita dili gani makaginhawa kung wala siya. Kita dili makaginhawa kung walay pag-alagad sa Dios. Mao kana kun unsa kita nagsalig kaniya. O bisan pa ni ana, halos mabahin kita sa kaduha kun atong sulayan sa paghimo, adunay buhaton usa ka butang alang kaniya. Siya nagahangyo kanato sa pagbuhat sa usa ka butang, pagpakikita sa usa ka tawo, pagpangamuyo alang sa usa ka tawo, pagtabang sa usa ka tawo, kini halos makapag-uol kanato sa paghimo niini. Apan kita dili gusto mo buhat og bisan unsang butang adto kaniya alang sa pag-alagad. Ang iyang sumbong mao, sila mibiya kanako, ang pulong og midawat sa likian nga tabay, ilis niini. Dawata, sila mibiya kanako ang tuburan sa kinabuhi, ang tuburan sa tubig sa kinabuhi. Og sila naninguha og mas gigusto pa ang pag-inom gikan sa malanog nga tabay. Mapamalandong mo ba ka na? Makapamalandong ka ba sa usa ka tawo karon nga dinhi mao ang usa ka tuburang atabay nga nagapabuhagay ni anang maayo, tubig nga gikan sa bato, nagagikan mismo sa kinayukan sa mga bato, sa ilalom sa nahimutangan sa mga balas ug sa uban pa, mabugnaw ug maayo gayud kaayo. Ug unya palabihon pa ang pag-inom sa tabay diha ni ana nga hinugas gikan sa atop sa budiga ug sa mga kaatupan ug sa tanang mga gambalay sa palibot sa maong dapit. Ug nabuhos mismo pasulod ni anang atabay dito, din ang mga hinunob sa tubig mubalik ngadto gikan sa budiga, sa mga kamalig ug ang mga kwadra ug ang tanan na naglimas paingon ngadto sa atabay. Ug unya atong gustong dawa, muinom gikan ni ana sa dili pa muadto sa ni anang tuburang atabay. May usa ka butang nga daot sa pangutok sa maong tao, mao kanay tinuod. Ug sa diha ang usa ka lalaki o usa ka babae, mudawat sa usa ka denominasyon alang sa ilang baruganan nga mutugot sa mugbong buhok, nagasulog sa mga purol, make-up, ana niini pang matang sa butang. Ug pipila ka ginagmay nga matang sa programa ug tanan niini nga pagpadayon. Ug makaadto sa mga bulingan ug sa tanan diha ni ana nga walay kapuslanan ug makapabili ni ana. Og nagustuhan pa kana labaw kaysa ilang nagustuhan ang karaang pulong sa Dios nga nagaputol og nagasapsap. Og nagahimo sa kababayen-an nga mamahimong babaye gayod og muagak og muhimo kanilang magpabistig husto og magalihok nga husto. Nagatangtang sa mga sigarilyo og mga tabako og sa pagpanumpa og sa pagpamalikas og sa pagpamakak og sa pagpangawat, palayo gikan kaninyo og ang tanang kalibutanon, mapahilayo gikan kaninyo og maghatag kaninyo usa ka butang nga mao kanang hingpit nga katagbawan. Ngano man ang usa ka lalaki o usa ka babae sa mapaingon ni anang butang alang sa kalingawan? Unsaon mo man sa pagkalingaw gikan ni ana? Unsaon ba ninyo pagpakakuhag labas nga ilimnon gikan ni anang malanog nga tabay? Ngano man ang usa sa tao? Unang tao mo adto sa usa ka malanog nga atabay aron pagkuha sa mainom, samtang anay tuburang atabay nga binuksan, amo mo ingon, adunay daot nga butang sa utukan ni anang tawhana. O kung ang usa ka babae o usa ka lalaki nag-adto sa ni anang dapit aron pagpangitag kalipayan, adunay usa ka butang nga espirituhanong pagkasayop ni anang tawhana. Sila dili gusto sa pulong. Ini nagapakita ang ilang kinaiya sa gihapon baki. O pito-pito o ingon ni ana. Kanay tinuod, usa ka butang sa inanang kinaiya nga nagaangay ni anang malanog nga limaw. Tungod kay ni anang matang nga mga butang, dili mo puyo sa usa ka limaw diin ang tubig labas. Dili sila makahimo ni ini, kinilabas nga tubig. Sila dili makahimo ni ini. Karon, ang sumbong ni adto, sila mibiya ni ini. O karon, ilang gibuhat ang samang butang. Karon, tanawa ang babae dito sa atabay.
Bueno,
siya miabot sa atabay ni Jacob. Og siya sa kanunay nagakalo sa tubig dito sa tanang panahon sa kang Jacob nga atabay. Apan ang kang Jacob nga atabay, denominasyon, atong tawagon kini, kay tutulo sila nga iyang gikalot o kinikusa iyang nakalot. Karon, siya adunay dakong sugilanon. Matod niya, karon ang among amahan nagkalot ni ining atabay, si Jacob. Siya miinong gikan ni ini, og ang iyang kabakahan ang inong gikan ni ini, og ang tanana, dili pa baka naigo. Siya mingon, apan ang tubig nga imong gikalos gikan din ha, ikaw uhawon pag-usap, kinahanglan pang mubalik din hi aron pagkuha nini. Apan nagkanayon, ang tubig nga akong ihatag kanimo usa ka tuburan, usa ka tinugdan nga nagapabuhagay gikan sa sulod, ug ikaw dili nagaanhi din hi aron pagkalos nini, kini mismo kauban kanimo. Matikdi. Apan sa dihang siya nakamatikod na usa ka biblianhon nga tuburan ang nagsulti kaniya, pinaagi sa usa ka biblianhon nga ilhanan nga dugay na niyang gipangita, iyang gibiyaan katong sistema ni Jacob, nga makadenominasyon, o wala nagayod ni balik pa pag-usab dini, tungod kay iya namang hingkaplagan ang matuod nga bato. Kita niyo, siya midalagan nga to sa syudad, siya nahigawas na sa sala, siya dili na usa ka babaeng mahugaw. Matod niya, umari kamo, tanawa ninyo kinsay akong nakita. Usa ka tawo kinsa mitug-an kanako sa mga butang nga akong nabuhat. Dili ba mao kini ang Kristo? Iyang kanang atabay tingalig na himong maayo, kini nakabuhat sa iyang katuyuan. Karon, siya atuan na sa usa ka matuod nga tuburan. Ang atabay na himong maayo lang, hangtod na ang matuod nga tuburan nabuksan. Apan sa dihang matuod nga tuburan na hiabot na, ang atabay nawad-an sa iyang kusog. Siya nakakaplag may usa ka maayong dapit nga imnanan. O gadunay usa ka mas maayong dapit. Anay usa ka mas maayong dapit o kanaana kang Kristo. Diha sa San Juan City 37 o 38, Jesus mingon sa katapusan sa pista sa mga tabernakulo, kung adunay taong giuhaw, umaris siya kanako o uminom. Silang tanan na nagkalipay. Sila dunay gamayang tubod sa tubig nga nagagikan sa ilalom sa laran. Og dito silang tanan na nagpanginom gikanini sa pagsaulog sa pista. Og na nagingon, ang among mga amahan na nagpanginom gikan sa espirituhanong bato dito sa kamingawan. Kita niyo, sila na nagkalot alang sa ilang kaugalingon o sa kaatabay. Ipila kamalanog ng tubig nga ilang gibumba sa usa ka dapit og nagatubod kini sa ilalom sa templo dito. Og silang tanan managpanuol sa palibot nining tubig og manginom og muingon sa katuigan nga milabay ang atong mga ginikanan na nagpanginom dito sa kamingawan. Jesus mitubag, ako mao katong bato nga dito sa kamingawan. Mitubag, kami na nagpangaon sa mana nga gikan sa langit og ang Dios nagpaulan niini. Mingon, ako mao katong mana. Siya katong tuburan nagatindog sa ilang taliwala, katong tinapay sa kinabuhi nagatindog sa ilang taliwala, og sa gihapon sila dili gusto niini, ila pa palabihon ang ilang atabay. Tungod kay ang tao nagbuhat niini, og ang Dios nagpadala ni ana. Ana maugayod ang kalainan, na nagkalot alang sa ilang kaugalingon nga mga atabay. Siya mingon, kung adunay taong giuhaw, umaris siya kanako og uminom. Siya maukadtong tuburan. Ug sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mudagay day ang mga sapa sa tubig nga buhi. Oh, siya maukad tong tuburang atabay. Gikan sa iyang kasing-kasing usa kinasuluran sa pagkatao, mudagay day ang mga sapa sa tubig nga buhi. Siya maukad tong bato nga sa sulod, nga maong bato ni Hagar sa panahon sa kalisod, sa dihang iyang anak himalatyo na. Sa dihang ipahilayo siya sa gawa sa kampo, o atua dito kauban ang batang si Ismael. Ang iyang tubig sa iyang tangki nga iyang gidaladala, nahurot na. O iyang ibutang ang gamayang si Ismael, o milakaw, nga ang kalayon o sa kagapasan, o mituaw. O tungod kay dili niya buot makita ang bata mamatay. O sakalit ang manulunda sa Ginoo misulti, o iyang nakita ang Bersiba, ang atabay nga nagapabuhagay, o sa gihapon nagapabuhagay hangtod niining adlawa. Siya mao ang kang Hagar nga Bersiba, bato nga dito sa kamingawan. Ni nagatindog din hinining tuburan nga puno sa dugo ni adtong adlawa, nagatindog dito sa templo. Sa panahon sa bagyo, sa Zacarias ang ika-13 nga kapitulo, siya mao kadtong tuburan nga naabli dito sa balay ni David, alang sa paghinlo o alang sa sala, paghinlo sa sala, siya mao kadtong tuburan. O diha sa Salmo 36:9, siya mao ang kang David nga tuburan sa kinabuhi. Siya mao sa gihapon ang maong tuburan diha sa balay ni David, o siya mao ang kang magbabalak. Sa iyang kasing-kasing dito, ang matod sa magbabalak, may tuburan na puno sa dugo, gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, pagtuslob sa makasasala sa nianang baha, matangtang tanan nilang mga lama sa sala. Siya mao kanang tuburan sa kinabuhi, tuburan sa tubig. Siya mao ang pulong sa Diyos. Ang katauhan sa niining katapusang mga adlaw, ning biya kaniya ang matuod na pulong ang tubig sa kinabuhi. O nga nagkalot alang sa ilang kagalingong mga tabay nga denominasyon. O usab na nagkalot, na nagkutkot. O karon atong makita, sila nagkaanaay mga tabay nga likian. O unya kining atabay na nga puno sa mga kagaw dili matinuohon, dili matinuohong pangandak, mga programang pang-edukasyon o guban pa, kinsa supak sa mga saad sa Dios. Sila mga maduha-duha unon sa pulong. Naron, kining mga atabay nga ilang naangkon, ang Biblia nag-ingon, mga likian. Ang likian nga atabay mao'y usa ka buslot nga atabay o kini nagaagas. Unsay ginahimo niini? Kini nagaagas ngadto sa usa ka relihiyosong awasanan sa hugaw nga ginganlag World Council of Churches. Ug diha kun asa ang likian nga atabay nagadala kanila ngadto. Tungod kay ilang gibiyaan siya ug nagbaton ang tuburan sa tubig nga buhi ug nanagbuhat niining mga atabay. Na naggalot sa dagkong mga sistema sa kaalam sa seminaryo, edukasyon o guban pa. Mao kana ang matang sa mga atabay nga ilang gipanaggalot ni ining panahuna. Na ang tao kinahanglan makabaton sa PhD o sa LLD o Bachelor of Arts o ingon ni ana sa dili pa siya makahimo sa pagwali. Mga atabay nga napuno sa tinawhanong teolohiya, ilang gipanagdala sila nga to ni ining inilang dagkong mga tulunghaan sa kaalam. Og dito ilang gipayuhot ngadto kanila ang ilang tinawhanong teolohiya og ilang gipadala sila uban ni ana. Unsa nang adlawa nga atong ginapuy-an, mga hinimog taong mga atabay. Walay kasamuksa, dili ikatingala ang butang nahimo nang usa ka baho. Oh, sas, kini tungod kay ang mga katawhan nang ninom gikan ni ana. Og sa diha ang katawhan nang andoy sa kalipay karon, unsa may ilang buhaton? Ang katauhan inay nga mudawat sa kalipay sa Ginoo, miadto sila sa sala alang sa kalipay. Ang katauhan nga nagaadto sa simbahan ug nangangkon nga mga ulipo ni Kristo, sa dihang sila nangalisang pag-ayo sila budagkot sa sigarilyo.
Kung buot sila makabatunsa sa kalingawan, mugamit sila sa ilang mahilas nga mga sinina ug mugawas ug mangguna kun mulabay ang lalaki aron madani sila sa pagtaguhoy kanila.
Ilang buhaton ang tanan aron mahimong sikat, buot silang mahisamang tan-aon sa mga artista, kana mo'y ilang kalipay. Sa dihang si Jesus miingon, ako mo'y ilang katagbawan. Ang hinungdan nga sila mupaingon ni ana tungod kay dili sila gustong muinom gikan ni anang tuburan. Ilagi sa likway kini, sila dili gustong muinom gikan ni ini. Ilang ipasakop ang ilang kaugalingon ngadto sa hinimog taong sistema. Usa ka matang sa atabay nga napuno sa tanang matang sa malanoog nga mga butang nga sila makapadayon sama ni ana. Kagahapon, among giuban ang mga bata dito sa suba, ako nagtuo nga Sabado kadto sa buntag. Kami nangadto, sibili na masul dito sa sakayan. Ug among ipanagdala ang mga bata, ang akong gamay nga apo nga lalaki ug sila, ang akong anak nga babae ug ang gamay kong anak nga lalaki, ug kami nangadto sa suba aron magsakay sa Baruto. Malisud gani ka makasakay sa Baruto diha sa suba tungod sa kahugaw, kahilas, mahugang katauhan dito sa suba nga hubo ang katunga ug na nagpadayon. May usa ka sakayan ang milabay hadol kanamo, usa ka panon sa magagmay napulog duha, nagpanuigon ug napulo upat ka mga batang lalaki. Ang matag usa kanila adunay lata sa beer sa ilang kamot o usa ka sigarilyo. Ila kadtong gitawag nga kalingawan. Oh sus, unsa pakadugay mulungtad kining kalibutana uban sa sistema nga sama ni ana.
Ug aron mahipagawas ang ilang kaugalingon gikan sa mga panghunahuna nga kun sila mga matay, sila mangadto sa impierno. Ang buta nga ilang ginabuhat, sila mangadto ug muipon sa usa sa mga niining hinimog taong mga atabay.
Usa kanang samang matang sa katawhan ay sakop sa maong atabay, kini dili lain kundi usa ka hutong sa mahugaw, hugaw waya-waya sa kalibutan. Ug ila gipasakop ang ilang kaugalingon diha ni ana tumog kay sumala sa panultihon sa tigulang kung inahan. Ang mga langgam nga managsamang balahibo managkuyog sa pagpanglupa. Sila dili manuol sa tuburan ug mahinluan gikan ni anang kinabuhi sa sala. Sila gustong magkinabuhi diha didto ug sa gihapon magkupot sa pagpanghimatuod nga sila mga Kristuhanon. Nganuman, sila ming talikod gikan kaniya ang matuod nga tuburan sa kalipay sa kinabuhi, hingpit ka kinabuhi ug katagbawan. Kana mao'y hinungdan nga ilang gihimo kini tungod kay buot silang magpasakop. Sila anaay pipila ka matang sa katawhan didto nga nagtuo ni anang mga butanga. Dinhi dili pa lang dugay si Igsoong Fred ug ako ug si Igsoong Tom, usa kami kapanon nangadto sa usa ka inilang simbahang Baptist dinhi sa siyudad sa Tucson. Aron pagtan-aw kun dili ba kami makakaplag og gamayng butang nga makahatag kanamo gamayng kahayahay sa pagbati. Ug ang ministro may gikasulti nga lahi bahin sa katawhan sa Ehipto. Sa dihang mingbiya sila na nagpangaon sila sa mga ahos ug uban pa, sila buot pa mamalik pag-usab ug mukaon ni adto. Miingon, kana usa ka butang nga sama sa katawhan karon. Ug kami ang matag-usa miingon. Amen. Wala pa gayon ako makakita ug ingon nga panon. Ang tibuok iglesia na wadag pananaw sa magwawali ug nilingi aron pagtan-aw kinsa kadtong miingon sa amen. Murag mamatay sila sa kadlok. Sila wala makahibalo kun unsa kadto. Sa diha si David miingon. Managhugyaw kamo nga malipayon alang sa Ginoo. Dai kasya pinaagi sa mga alpha, dai kasya pinaagi sa mga salterio. Ipabagdaig sa tagsa-tagsa nga dunay gininhawa ang Ginoo. Og daigo ninyo ang Ginoo. Ang Dios nagakalipay diha sa iyang mga katawhan. Tuguti ang mga maalamon sa pag-ingon. Amen. Kung ang bisan unsang butang gilitok sa usto. Nganong dili man biyaan kining sistema og mga atabay sa kalibutan? Ngadto sa matinud-anong sistema sa Dios nga mao ang tuburang atabay, si Jesus Kristo. Nganong dili kamo mamalik kaniya? Diin ang Dios mao'y atong madagayaong tinubdan sa kalipay, ang atong madagayaong tinubdan sa mga pagdaig, ang atong madagayaong tinubdan sa katagbawan. Ang kalumo sa akong kaugatan nagagikan sa Dios. Sa dihang ako anaa sa kaguol, akong makaplagaan ang akong katagbawan diha kang Kristo. Dili sa usa ka sigarilyo, dili sa mga butang sa kalibutan, dili sa pagpasakop sa pipila ka kredo, kun dili sa pagkahibalag kaniya, ang isaad nga pulong nga iyang giingon, kun ako moadto, ako mobalik pag-usab aron sa pagdawat kaninyo. Akong makaplagahan ang akong kalipay diha ni ana. Siya mao ang akong kalipay. Sila nagaingon karon, pinaagi sa pagpasakop niining mga butanga o pinaagi pagbugna niining World Council of Churches nga sila muhimo sa usa ka maayong dapit nga apuy-an. Sa akong matinud-anong hunahuna, sila magbuhat sa usa ka maayong dapit sa pagpakasala. Kanaigo lamang, ang kinatibuk ang butang mao ang sala. Bisan pagkunsaon, dili aron kabuhian, kundili aron kamatian. Magbugna niining dapit aron sa pagpakasala. Sa pagpakasala, inay nga kabuhian. Sa bisan unsang butang, magawas kang Jesus Kristo o sa iyang pulong sa kinabuhi, mao ang atabay nga likian. Ang bisan unsang butang nga isulay pag-ilis niini, bisan unsang butang nga inyong gisulay sa pagbuhat aron pagdalag kalinaw, bisan unsang butang nga inyong gisulay sa pagbuhat aron pagdala kaninyo sa kaharuhay, ang bisan unsang kalipay nga nadawat ninyo nga gikan sa uban pa nga butang, ingon nga ilis alang niini kini usa kalikian nga tabay nga puno sa kahugawan. Nagahatag siya sa hingpit nga katagbawan. Akong nahinumdum dinhi, duhana kating init ang milabay, ako migawa sa likod nga pultahan. Dihay usa ka batan-on nga bugal-bugalon didto nga niingon kanako matud pa nasayod ka ba ang hinungdan nganong kanunay kang naghisgot sa mga kababayen-an sama ni ana nga nagapanul-ob ni adto mga purol og mga butang matud niya tungod kay ikaw tigulang naman nga tawo miingon mao kana ang hinungdan niini tingnan ko tan-aw nga re pila na may imong edad mitubag kaluag pito tingnan ko sa dihang ako mas batan-on sa kadaghang mga katuigan pa kay kanimo ako nang giwali ang maong butang. Akong hingkaplagan ang usa katuburan sa katagbawan. Siya mao'y akong bahin. Amen. Butog nga iyang sangkapan ka na, kana mao ang katahom, kana mao ang akong, kana ang akong arte, mao ang pagtanaw kaniya, nagabantay sa iyang kamot nga nagabuhat ug mutanaw kung unsay iyang ginabuhat. Wala nay laing tubod nga akong himbaluan. O bililhong maong agos nga nagahimo kana akong maputi sama sa niebe. Wala nay laing tubod nga akong himbaluan. Wala gayud kundili sa dugo ni Jesus. Adunay tiburan nga puno sa dugo, nagagikan sa mga kaugatan ni Manuel. Diin ang mga makasasala matuslob si lalom sa agos, matangtang ang tanan nilang sala. Ginasuginlan ko kamo, walay laing tubod nga akong hingsayran kundili kanang tuburan. Kini naghinlo kanako sa diha ako mahugaw. Kini sa kanunay maghinlo kanako tungod kay buot kong magkinabuhing matarong diha niini. Muinom nining labas nga tubig nga nagapuno sa akong kasing-kasing sa kalipay. Ako mahimong maluya kaayo o batiyon nga maglisod na ako sa pagpadayon sa lain pang hugna, dili na makaadto pabisan asa. O dayon ako makaluhod o ibutang ang akong tudlo diha sa saad o muingon, Ginoong Diyos, ikaw mao'y akong kusog, ikaw mao'y akong katagbawan, ikaw mao ang tanan na akong tanan. Akong masugdan sa pagbati ang usa kabutang nga nagabukal, gikan sa kinasuluran din hikan ako mahigawas na niini. Sa akong paglampas sa kalimpan katuig sa panuigon, ako mubangon sa usa ka buntag, kamo na sayon kung unsaon kini, maglisod kag pagawas sa imong usa ka tiil gikan sa katri. Sus, malisod ka pagbuhat niini og dihay tawo sa pultahan nagapanuktok o sibili nagaingon kanako nga may kalit nga nahitabo sa dapit nga akong kinahanglan pagadtuan og ako na malandong unsaon nako paghimo niini, ginasulayan pagawas ang usa ka tiil. Akong gihuna-huna, ikaw mao ang tuburan nga puno sa akong kusog. Amen. Akong kusog ug akong katabang nagagi kan sa Ginoo, ikaw mao ang akong tuburang at tabay, ikaw mao ang akong kabatanon. Sila nga nagahulat sa Ginoo magabagpo sa ilang kusog, manlupad sila uban sa mga pako sama sa agila. Sila manalagan og dili makapuyan, sila magapanglakaw og dili mga luya. Ginoong Dios, mao kini ang akong buluhaton aron paglakaw. Ako gitawag nato sa ligi sa pangatungdanan, ug ang unang butang na sayod kamo dihay butang nga misugod sa pagdaguok sa akong kinasuluran. Sa miaging adlaw dito sa usa ka gamayng dapit, ako may tigom dinhi sa Topeka, Kansas. Dihay usa ka lalaki, usa ka batan-ong magwawali, usa sa akong unang mga tigpaluyo. Si Igsoong Roy, nagaling ko dinhi, nakahinumdum sa dapit. Dinhi niining inilang dapit. Dihay usa ka, kining maong ministro na pailalom sa silong sa atop, usa ka dapit, hingdat ugan siya sa pikas bungbong ni ana. Nahimalatyo na ang gamayng tao. Mibuto ang iyang atay. Ang iyang spleen wala na sa hustong dapit. Mga tulinada ang midatog ganiya. Ako naglingkod sa usa ka pamahaw, nakigsulti sa akong asawa. Matod ko, asawa, nasayod ka ba kung ania pa si Jesus? Nasayod ka ba unsay iyang pagabuhaton? Matod ko, sa dihang iya akong gipaluyuhan, akong gituuhan ka ng pulong, iyang gipaluyuhan si Kristo. Ug matod ko, kana usa ka bitik sa yawa. Matod ko, kun dinhi pa si Jesus, iyang atuan ug ipandong ang iyang balaang mga kamot ngadto kaniya. Kadtong batan-una mamaayo gayud, dili ko igsapayan kunang iyang atay mibuto. Mamaayo gayud siya, tungod kay si Jesus moadto didto nga nasayod sa hingpit kung kinsa siya. Siya nasayod sa iyang pagkatinawag, ang kasulatan husto gayud, nagapamatuod kaniya nga siya nasayod kung kinsa siya. Ug dili usa ka, wala ni landong sa pagduha-duha. Iyang ipandong ang iyang mga kamot sa ibabaw kaniya, ug muingon, anak, magmaayo ka, gawas diha. Ug matod ko, walay igong mga yawa sa impyerno aron mupatay ni anang lalaki kung inana. Matod ko, mamaayo gayud siya. Apan matod ko, nakita mo ba pinangga? Siya mao si Jesus, ang balaang mga kamot sa Dios. Matod ko, ako usa ka makasasala. Ako gipanganak sa lawas nung pagkatao. Ang akong amahan ug inahan silang duha mga makasasala. Ug ako gayud walay ing kapuslanan. Ug matod ko, apan nasayod ka ba kun unsa? Kun ang Ginoo magahatag kanako sa usa ka pananaon ug ipadala ako dito, naan kana maoy lahi na. Matod ko, ako muadto ug ipandong ang akong mga kamot kaniya. Siya mubangon ni anang higdaanan kung siya muhatag kanako sa pananaon. Unya ako na malandong, tapos ning tanan kung kadto usa ka pananaon, unsa man kadto? Managsama rang mahugaw nga mga kamot diha kaniya. Maurang tawhana ang nagaampo kaniya, maurang mahugaw nga mga kamot. Niya ako misugod sa pagpamalandong, ako mao ang iyang tigpaila. Naan ang Dios wala nagatan-aw kanako. Kadtong dugo sa nianang usa ka matarong na pahimutang dito sa ibabaw sa halaran, kini nagahimog pagpangamuyo alang kanako. Siya mao ang akong katagbawan, siya mao ang akong pagampo, siya mao ang akong kinabuhi. Matod ko, ang bugtong butang nga makahimo kanako sa pagpandong kaniya sa akong mga kamot, uban sa pagtuo tungod kay ako adunay pagtuo sa pananaon. O kung walay pananaon, ang maurang pagtuo ang magabuhat sa samang butang. Busa akong isipon ang akong kaugalingon nga wala gayon, apan isipon siya ang akong tanan sa tanan. Siya mo ang akong kinabuhi, siya mo ang akong magsusugo. Walay denominasyon nga nagpadala kanako. Siya mao'y nagpadala kanako. Aleluya! Ako nagasamyaw sa iyang halan. Ako siyang pandungan sa akong mga kamot. Miadto dito nagpandong sa mga kamot sa lianang batanong lalaki. Og lianang gabi una siya tuwa sa tigom. Hingpit nga naayo. Amen.
Oo. Siya mao kanang tuburan. Walay nailaing tuburan na akong himbaluan. Walay gayud kundili ang dugo ni Jesus. Ako dili gikaganahan, ako usa ka mabudhion, ang matag usa ka nato mauman, apan sa tubangan sa Dios kita mga hingpit. Sihi, busa kamo kinahanglan magbahingpit, ingon nga ang inyong amahang langit nun hingpit.
Unsaon mo sa pagkahimo ni ini? Tungod kay ang usang hingpit na nga tubang alang kanato didto.
Kanang maong tuburan ana kanunay matag adlaw, labas. Dili pipila ka malanog na butang, kundi labas matag adlaw nga nagahuga sa tanan kong mga kasalanan. Siya mao kanang tuburan. Karon alang sa pagtapos tingalig isulti ko kini. Ang bisan unsang butang nga sukwahi niini sila mga atabay nga likian og sa kaulahi ay matagas kung unsay imong gisulod niini. Kun imong ginasulod ang tanang nimong paglaom, tanan mong panahon og tanan na sa usa sa niadtong malanog nga mga atabay. Jesus nag-ingon nga silang tanan mga atabay nga likian. Ang Dios nag-ingon, sila mga likian og ilang itagas bisan unsay imong isulod kanila. Ikaw walay maabtan uban kanila kay sila magtinagas. Tungod kay siya lamang ang bugtong dalan paingon sa kamatuoran, paingon sa kinabuhi og sa paingon sa kalipay nga dayon og sa dayon nga kalinaw. Siya mao'y usa lamang og ang bugtong dalan alang ni ana.
Oh, sas,
ang dili mahubsan nga tuburan sa kinabuhi mao si Jesus Kristo.
Ngano?
O kinsa man siya? Ang pulong, ang maura, ang pulong, ang kinabuhi, ang tuburan, ang mao sa gihapon kagahapon karon og sa palaabuton. Ang matuod nga magtutuo, kini mao ang iyang kinalabwang kalipay, ang iyang kinalabwang kinabuhi, ug ang iyang kinalabwang katagbawan anaa kang Kristo. Wala nay pagbumba, wala nay pagbira, wala nay pag-ipon, wala nay paghabuaay, ang pagtuo lamang og pagpahulay. Kana mao kun unsa siya sa nagatuo. Sama kang amahang Abraham, wala gayud siya nagbira, wala gayud siya nagmulo, wala gayud siya nabalaka. Siya adunay pulong. Siya nagpauraray sa dugha ni El Shaddai. Sa dihang si Abraham usa ka gatos ka tuig ang panuigon, ang Dios mipakita kaniya ug miingon, ako mao ang makagagahom. Ang Hebrehanong pinulungan mao ang El Shaddai nga nagkahulugan ang bugtong may dughan. Og ikaw tigulang na og ang imong kusog wala na, apan magpauraray lamang sa akong dughan og magsuso alang sa imong kusog gikan ining tuburan. Amen. Unsay iyang gisuso sa iyang kogalingon? Usa ka bag-ong lawas. Siya nay anak pinaagi kang Sara og sa paghilabay sa kalim-an ka tuig nakabaton sa pito ka anak sa laing babae.
Oh,
El Shaddai. Ang daang tugon nagapakita kung unsay iyang gibuhat, ang bagong tugon nagatug-an kung unsay iyang pagabuhaton.
Amen.
Sa daang tugon, karon ang irko na palong na, busa ako magdali og undangon na din hikaron sa pipila kagutlo lamang. Buot kong isulti kini sa dili ko patapuson. Anay ako usa ka maayong panag-ingnan usa ka higayon. Ako kaniadto nagapatrulya. Ug daghan sa katawhan dinhi dito sa palibot sa Georgetown, dito sa Milltown, kaniadto adunay dito sa mga kabungturan usa ka tuburan, usa ka to katuburang atabay kini nagbugwak hapitan sa upat o lima ka tiil ang pagbugwak sa tubig nagagas lamang sa tanang panahon. Ug usa ka dakong tuburan sa palibot dito, ug diha ni ana dihay daghan kaayong piniruyal nahibalo na kamo, ug nganang butang nga nagapanubo dito nga sama sa mintos. Kanunay akong uhaon sa pag-abot dito. Oh, sus, nga makaabot sa maong tuburan. Og ako mupahimutang duol ni ining butang, og muinom lamang, og muinom, og mulingkod, og muinom, maghulat. Og tuig-tuig, sa gihapon ako muadto ni ining maurang tuburan, kini wala gayon muhunog, tingtugnaw o tinginit. Dili sila makapatibugok ni ini. Dili ka makapatibugok sa tuburang atabay. Oh, dili. Oh, dili. Dili ko tagdon kung unsa ang kabugnaw nini. Dili gayud kini makapatibugok ni ana. Mapatibugok mo ang atabay, gamay lamang nga pagyilo ang makahimo ni ana. Kita nyo? Apan ang bisan unsang butang nga nagalihok, ana ay kinabuhi nini. Ini nagalihok. Ug dili mo mahimong pagtibugokon ang tuburang atabay. Bisan pag unsang kasubo sa espiritu nga naa sa palibot nga dapit, kining atabay magpabiling buhi sa kanunay. Pagpakabuhi diha sa atabay. Ug akong himatikdan dito, ako miagi ug ako miinom niini. Ug sus, ang maong labas gayod nga tubig. Dili ka na angay mabalaka. Unsa kaha kung ako makaadto dito? Unsa kaha kung kini miundang na sa pagtubod? Kini sa gihapon nagadagayday. O sa katigulang nga mag-uuma, nagsugilon ka nako, nagkanayon. Ang akong apuhan na nag-inom gikan niini.
Og mingon, wala gayod kini mikunhod o wala gayod. Kini maura sa gihapon nga tabay, nga nagaagas mismo paingon sa asol nga suba dito. Namalandong ako, oh sus, unsa ka maayong dapit sa tubig. Ako mula kao hapit usa ka milya gawas sa dalan, aron maabot ka ng dapit, tungod kay kadto usa ka tiunay nga dapit, nga imnanan. Oh, unsa ka maayo katong tubiga, oh sus. Ako muadto dito ni anang kamingawan, Arizona na karon. Ako sa gihapon gihandong pa kini. Kadtong katingalahang atabay dito, kun lamang ako makapahulay pa dito ni ana, sumala sa giingon ni David o sa kahigayon. O kun lamang sa makausapa makainom ako gikan ni anang atabay, kun lamang makaabot siya dito. O ako milingkod usa ni anak adlaw, og dihay usa ka katawan ang butang na hitabo kanako. Ug matud ko, unsay nakapalipay kanimo sa tanang panahon? Unta malipayon ako sama ni ana. Aba wala ko gayud ikaw makita nga masulubon sukad sa akong paghianhi dinhi. Walay usa ka butang masulubon bahin kanimo. Matod ko, ikaw sa kanunay puno sa kalipay, ikaw nagalukso o nagabukal o makanunayon. Sa tintugnaw man o tinginit, mabugnaw man o mainit, bisan kun unsa pa kini, ikaw sa kanunay puno sa kalipay. Unsa may nakaingon kanimo? Unsa? Unsa man kini? Tungod ba kay ako nagainom kanimo? Dili. Ginan ko, bueno, tingali ang mga kuniho nagainomgikan kanimo o gigustuhan mo kini pag-ayo? Dili. Ako nagingon, bueno, unsa may nakapahimo kanimong nagabukal sa amin yana? Unsa may nakapalipay kanimo pag-ayo? Unsa may nakapahimo kanimo nga sa kanunay puno sa kalipay? Matod, tungod ba kay, ang nga langgam nagainom gikan kanimo? Dili. Kay ako ba nagainom gikan kanimo? Dili. Gingnan ko, bueno, unsa may nakapahimo kanimo nga puno gayod sa kalipay? O kung kadtong tuburan makatubag pa kanako, iyang isulti kini. Tigsong Branham. Dili tungod kay ikaw nakainom, akong gitagaag dili ka na. O tungod kay makahatag ako alang sa malanggam. Ako naghatag kang bisan kinsa nga buhat mo inom. Ang bugtong butang nga kinahanglan pagabuhaton mao ang pagduol dinhi og mo inom. Apan unsay nakapalipay ka nako? Dili sa akong pagbukal, mao ka nang aniya sa sulod nga nagatulod ka nako. Kini usa ka butang maoy nagpabukal ka nako. Og ingon ni ana ang kinabuhing puno sa espiritu. Sumala sa giingon ni Jesus, siya ana sa sulod. Kita nyo, hatagan kamo niya og mga tubod sa tubig nga nagabukal ngadto sa kinabuhing walay katapusan usa ka tuburan nagabukal nga nagaawas nga sa kanunay nagadagayday. Bisan kun ang kuban sa simbahan ana sa taas man o sa ubos, ikaw sa gihapon ana ni anang tubod. Nganong mudawat ka man ni anang karaang sistema sa denominasyon og atabay puno sa mga dangan og tanan pang butang og muinom palibot ni anang butang nga malanog nga sa diha ikaw gidapit ngadto sa usa ka tuburan usa ka tuburang atabay. Akong huna kung giun sa kini sa pagbugwag o pagkalibwag o pagtaguok o pagkatawa o pagkalipay o paglukso o pagmaya. Matugnaw, maulan, mainit, mamala, sa diha akuban sa naso nagamalana, kini nagabukal rasama sa ginabuhat ni ini kanunay. Tungod kay halaluman kini, minggamot dito sa kailaluman sa mga bato kini nagagikan. O papuya ako sa kiliran ni anang maong tubod. Waa ang tanan ninyong binuhat sa taong sistema sa inyong kagustuhan, ang tanan ninyong karaang nangalanog ng mga atabay. Apan paduula ako nga to sa o ang malanog nga mga atabay, apan tuguti ako pagduol ining maong tuburan. Paduula ako din ha, diin siya puno gayon. Siya mo'y akong kalipay, siya mo'y akong kahayag, siya mo'y akong kusog, siya mo'y akong tubig, siya mo'y akong kinabuhi, siya mo'y akong mananambal, siya mo'y akong manuluwas, siya mo'y akong hari. Ang tanan nga akong gikinahanglan, makaplagan diha kaniya. Nganong muadto pa man ako sa bisan asa pa? Igsoong lalaki, igsoong babay, dili ba kamo muduol nining tuburan nining gabi una? Dili ba kamo, kung kamo wala pa nakaato suka dito, dili ba ninyo dawaton kini ni ining gabi una samtang atong idukong atong mga ulo?
Broken cistern.
Mga atabay nga likian, buslot, nagatuhop, ang kalibutan nagtuhop sulod ni ini, hugaw nga nagagikan sa mga budiga o sa ubang mga adlaw. Nganong dili man kining tuburan, nga kanang maong butang dili makapabili ni ini, kining dakong tuburan nga puno sa dugo, gikan sa kaugatan ni Emmanuel. Nganong dili man ninyo dawaton kanan ining gabi una, inaot nga tabangan kita sa Dios nining gabi una, dinhin ining uga, giuhaw ngayot. Sumala sa giingon sa propeta, siya mao ang bato sa yutang malaay. Siya mao kanang tuburan. Dili ba kamo muduol kaniya ni ining kagabhion? Diha sa inyong mga kasing-kasing samtang kita magaampo. Minahal nga langit nung amahan, wala na'y laing tuburan samtang gitugtog sa kanta. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Ako na tao dito, ako mitubo dito, Buhot kong mupuyo dito, o mamatay dito, o mabanhaw pag-usab dito, diha sa iyang presensya. Sa kanunay, Ginoo, tuguti akong maanaa sa iyang presensya, kay wala ako'y laing nahibawan. Walay kredo, walay gugma. Walay gugma kundili kang Kristo. Walay kredo kundili kang Kristo. Walay libro kundili ang Biblia. Walay bisan unsa pa. Walay kalipay gawas kaniya. Uhaas yagikan kanako, O Dios, dili ko igsapayan kung unsay kadaghan ang naangkon ko sa kalibutan. Kini sa gihapon patay. Ako maglatagaw uban sa mga kamot nga ibabaw sa akong ulo. Uhaas yagikan kanako. Mawala na ako, Ginoo. Apan itugot nga maanias ya kanako. Na nang Disyembre, mamahimong kamaya, maingon sa Mayo. Dayon wala na'y mainit nga mga dapit, o wala na'y nag-uga nga mga dapit. Bisan pagani ang kamatayon mismo, wala na'y kadaugan. Itugot nga maangko namo siya, Amahan. Itugyan siya diha sa kadagaya ngadto sa matag magtutuo niining gabi una, samtang sila nagpaabot niining maong lawak. Daghan kanila ang magalawig diha sa kadalanan karong gabi, sa dihang manguli sila sa ilang mga puluyanan, og hinaot nga kini mao ang ilang pamalandungon. Ako nagapuyo ni anang maong tuburan. Ako nagapuyo didto, malabas imnon sa matagtak na. Og kun wala pa nila kana madawat, kun wala pa, hinaot ilang dawato na siya karon. Aron ilang madala na ang tuburan uban kanila. Ako mag-aadto uban kaninyo. Ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Itugot kining mga butanga, Amahan. Ug karon samtang atong giduko ang atong mga ulo, ani abay usa dinhi niining gabi una o pilaman ang ingon, Ginoo, dad-a ako ni anang tuburan karon dayon. Ako wala gayud mo anhi aron lang maminaw. Ako mi anhi aron makaplagan ang usa ka butang. Mi anhi ako dinhi aron makaplagan ikaw, Ginoo. Nanginahanglan ako kanimo ni ining gabi una, sulod sa akong kasing-kasing karundayon, mahimo ba nimo buhaton kini, Ginoo? Ang Dios magapanalangin kanimo, ang Ginoo magapanalangin sa matag-usa. Amahan, imong nakita ang mga kamot, bisan sa ibabaw o sa palibot sa bungbong, o sa uban pang mga lawak, sa gawas. Imong nakita sila, Amahan. Ako nangamuyo nga imong sangkapan ang tanan nilang panginahanglan. Tingalig sila nagainom pa sa karang at abay, Ginoo. Sa katunga, sa hununganan, diin ang kadaghanang mga tao na nagkalot o at abay. Kini nangahimong mahugaw sa tanan matang sa mga doktrinang langyaw nga nagalimod sa pulong. Ako nangamuyo, Dios, nga niining gabi una sila muduol kaniya kinsa mao kanang tuburan sa kinabuhi. Itugot kini, Amahan, akong itugyan sila kanimo karon sa ngalan ni Jesus. Ug imo ako giingnan, kung mangayo kamo sa bisan unsa sa akong ngalan, kini pagabuhaton. Karon akong dili pangayoon kini, Ginoo, kung wala, ko kini huna-una ang kinimahimo. Akong igo lamang kini ginasulti sa ingon nga tulumanong gisubli-subli. Apan ako nangamuyo alang kanila sa pagkamatinud-anon. Ako nangamuyo alang kanila, nagatuo nga imong ihatag ang unsay imong gisaad. Og karon ginakuha sila palayo gikan ni anang atabay niining gabi una. Akong ginakuha sila palayo gikan sa dapit nga ilang ginainuman. Diin sila dili matagbaw ngadto niining tuburan. Akong ginabuhat kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Sila mga imo man, Ginoo, paimna sila gikan kanimo, ang tubig nga buhi, ang tuburan sa buhing tubig. Sa ngalan ni Jesus, akong gipangayo kini. Amen. Itugot kini, Ginoo.
Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me hold again? Nothing but the blood of Jesus.
Oh, Jesus, ayuha sila, Ginoo. Itugot kini, Ginoo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ako nangamuyo, Dios, nga imo nasayod ka sa tanang mga butang.
Thank you.
Huna-huna kini, wala na itubod nga akong nahibawaan. Ko wala na hinsayran kang bisan kinsa pa gawas kaniya. Ako dili na nagtinguha nga masayod pa sa bisan unsa gawas kaniya. Wala na gawas sa dugo ni Jesus. Oh,
precious is that glow that made me white.
Samtang awito nato kana pag-usab, maglamanuhay kita sa usag-usa. Naigugma ba kamo sa usag-usa? Aniya ba dinhi nga ana ay bisan unsang butang batok sa kang bisan kinsa? Kun ana man, lakaw og ayuha kini, mahimo ba? Dili kita mubiya dinhi nga sama ni ana, kita nyo? Kun ana kamoy batok ang bisan kinsa, lakaw og ayuha kini. Karundayon, mauna ang inyong kahigayunan sa pag-adto, muingon, igsoong lalaki, igsoong babay, may gikasulti ako bahin kanimo, naguna-huna ako og lain, wala ko ka natuyo ah, pasaylo ako. Kita nyo? Kana mao ang paagi sa pagbuhat ni ini. Tugutan natong mana ang tuburan mismo sa atong taliwala sa tanang panahon, kita nyo?
No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow.
Dili ba siya kay bulungan? Walay na ilaing tuburan. Dili nato paghugawan ang atong kaugalingon sa ubang mga butang. Kita nahimulag na, gitalikda na ang kalibutan. Dili na kita gusto pa sa mga aho sa ibto ug sa mga likiang mga tabay. Kita ani-ana sa panaw kauban ang Ginoong Hesus, kanang gibunalang bato. Amen. Nagakaon sa mana nga gikan sa kaytas-an ug nagainom, nagakaon sa pagkaon sa mga manununda ug nagainom gikan sa bato. Amen. Karon atong iduko ang atong mga ulo. Nagapangamuyong ang Dios magapanalangin sa madagayaon sa matag usa kaninyo, nga ang iyang grasya ug kaluoy magauban kaninyo sa umalabot nga tibuok semana. Ug kun may bisan unsang butang manghitabo, nang usa kaninyo makalaho sa luyo sa tabil karon, hinumdumi lamang nga usa lamang kahamubong mga takna sa pagkatulog ug pagpahulay hangtod managkita kita. Hinumdumi nga sila nga mga buhi pa ug mahibilin, dili magauna kanila nga na nagpangatulog. Tungod kay ang trumpita sa Dios, kanang katapusang trumpita, ang ikaunom bag-ulang mitingog, ug kanang katapusang trumpita, sama sa katapusang timri, mauna ang pag-abot sa Ginoo, kini pagapatunggon ug ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, na mahulay lamang hangtod niya ng taknaa. Ug kun masakitan man kamo, hinumdumi, dalha ang ngalan ni Jesus uban kanimo, ingon nga taming sa kadalaang, ug sa diha ang mga pagtintal magpalibot kanimo, isulti lamang kanang balaang ngalan sa pag-ampo. Ang mga yawa mudagan, hinumdumi lamang, among lauman nga magkita kita dinhi sa sunod Domingo sa buntag, dalha ang masakiton og na nag-antos. Ako mag-ampo alang kaninyo, kamo mag-ampo kanako karon. Mahimo ba ninyong buhaton kini? Ingna, amin. Ako mag-ampo kaninyo nga ang Dios magapanalangin.
Name and prayer, precious name, oh how sweet, oh what birth and joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh what birth and joy. The name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name,
precious name.
Dili ba kini matamis ug bililhon?
And joy of heaven, precious name.
Sa kanunay malisod ang pagbiya kaninyo, bisan pa ako nasayod nga kamo nagadilaab pa, apan anay usa ka butang lamang bahin sa. Atong tugutan ang usa pa ka bersikulo sa usa ka butang, mahimo pa ba ninyo buhaton kini? Mahimo ba kini ninyo? Please be the tie that binds igsuong babay. Pila man ang nahibalo ni anang karaang kanta. Ato kani ato giawit kini sa nang labay na nga mga katuigan. Ug ako nagawnahuna nining gabi una. Duha ka mga kamot, gikan sa mga gatusan nga nahabilin. Sa dihang among kani ato giawit ka ng kanta sa tabernakulo. Ug nagkuptanay ang kamot sa usag-usa. Blessed be the tie that binds. Nalubong ko na ang kadaghanan kanila, mismo dinhi sa sementeryo. Sila nagapaabot. Ako sila makita pag-usap. Ako sila nakita para lagsa sa usa ka paranaon. Sa diha ako nagtanaw sa luyo sa tabil. Sila ato adito. Atong iduko ang mga ulo karon samtang atong awiton. Karon ito'y od o pagkupot sa kamot diha sa uban. Karon iduko ang inyong ulo.
It gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to be loved.
Uban sa pagduko sa atong mga ulo, akong itugyan kining buluhaton ngadto sa pastor karon og sa makauli na.